Hei, sveiki visiem! Reizais tokens atkal klāt. Nevis spēles spēlēt, bet tastatūras klikšķināt. Es esmu Toms.
Es esmu Kristaps. Sveiciens visiem! Lai jums labi klikšķināšanās!
Es vispirms vēlos pateikties kreisā tokena vārdā Kariņam par to, ka mums atkal ir radīta iespēja nedaudz pievērsties aizmirstajām galda spēlēm datorekrānos. Jā, ja sāk digital board gaming. Es nepavadu maisaidu spēļu badā. Es jau esmu paspējis saorganizēties uz pāris partijām Karūbas Tabletopijā un uz Railroadinku, un gan jau, ka to arī, Kristap, ne?
Nu, man ir bišķi kaut kas nopietnāks, bet es neesmu spaidījis tastatūru, jo man ir tikai spēle, ko es kas klikšanām ar peli. Un paskatīsimies šoreiz vienu platformu, ko mēs nekad neesam runājuši. Nekad. Mēs visu laiku Tabletopijas morgiem ar Rens ņemam, bet ir tāda platforma, kas ir Steams. Jeb Tvaiks, vai ne?
Un tas nav saistīts ar Age of Steam, vai ne, un ar Martinu Wallace?
Nē, tas nav saistīts ar Age of Steam, tas ir lielākā videospēļu platforma pasaulē ever, kur lielākais veikals iedomājies IKEA tikai par videospēlēm, vai ne, datorspēlēm. Bet tur arī šādi tādas foršas adaptācijas galdspēlēm ir, un tas, ko es esmu izmēģinājis, gan mazliet solo, gan dubultā divspēlētā spēlē, es izmēģinājis leģendāro Lord of the Rings Adventure Card Game adaptācijas tīmā, kas ir diezgan foršs. Jāsaka, ir es neesmu tāds baigais deck building fans. Milzīgs man liekas nenormāls frustrācija, ka tu jābojas. Bez tam jātais nenormāls mikromanagements, bet tīmā bija foršs. Tev nav mikromanagements, tev viss komps izreķina. Īpaši ņemot vairāk tā padās spēle, kur tu spēlē pret botu vai ne arī kārtīs, tu spēlē un tev ir bots, kas tev kustās pretī, kā tu pēr kartiņus un mikromenedžē vēl viņu, tad to viss Saurons ir komps. Nav nekādas papildus pirkšanas, tur var dabūt pilnīgi visu par, cik tur man liekas, piekot 10 eiro. Tas, kas ir foršākais, es varu labi menedžēt tās savas kārtas, tās savas dekus, kuras redzu un skatos, principā, kā iet. Vienam otram dekam es varu samenedžēt, pārbīdīt, man nav tā, ka, aha, es gribētu, lai man šitam dekam būtu tā kārta, man viss jāpašafto, jāčakarēs un jāņemās. Un ir baigi ņemšanās. Un divatā bija ļoti interesanti, viņiem ir nenormāls erors tajā spēlē. Tā kā nenormāls erors. Tur ir spēlē pieejams ir tā kā standart līmenis un ekspert līmenis. Standart līmenis ir tā kā divatā spēlē, tā kā pastaigi pludmalē principā. Tu ej, ej un Frodo vienkārši pasaka tur visiem nazguliem, tad viss, čau, es eju jums garām.
Tas tā kā kooperatīvs iznāk divatā, ja?
Jā, divatā ir kooperatīvs un tad viņš arī, man liekas, pārsvarā cilvēku spēlē divatā, bet standart līmenis tāds Frodo vienkārši piet garām. Un vai arī ekstrēmais līmenis ir tāds, kad Frodo iziet ārā pakaļ avīzi, un viņiem jau uzkrīt virsū un atgūs un apēd viņu. Kā tāds un vidējais līmenis tie spēļi izstrādātie ir izņēmuši ārā, kas būtu vienkārši izcils. Viņi vienkārši ir, es skatījos ar formu arī, šodien skatot, vienkārši ir izņēmuši ārā no developmenta izstrādes posmu kā tāda, ka es īsti nezinu, nevarētu ieteikt viņu kā super forši koop, bet tā tie scenārija ir organizēti stilīgi, tur visādi pavērstiem, visādi notikumi, tev atlac virsū orki, vai kādā brīdī tu jāizdomā, vai tu golumam uzticies vai neuzticies, un spēle, kā kārš spēle, kā deconstruction, ritīgi fēni, es domāju, ka paskatīties vēl citu no skavas veidošanas spēlēm, potenciāliem populāriem. Tā kā, jā, noteikti iesaku paskatīties šito stīmā.
Vai tu pats esi Lord of the Rings piekritais tematiski?
Protams. Man ārkārtīgi liela tieks mūsu spēlē Lord of the Rings. Es teiktu, ka mēs spēlējām Strongholdu. Tas ir, principā, otrais gradzenes pelnieku filmu, vai ne? Un man gribas Lord of the Rings iziet, ka pēc kādiem laikiem divreiz es spēlēju, sen viņš noteikti būtu jāmācās par jaunu, bet jā, tas būtu izcila.
Liekas, ka nē, tagad, ja tu esi iemērcējis kājas īkšķi Lord of the Rings LCG, tad nākamais jau jāņem Game of Thrones. No. Tad galvenais pēc tam neaiziet uz Marveliem visiem. Tad gan tev beig tu respektēt. Jā.
Es domāju, ka Marvels būtu ritīgi kauns. Jā.
tas jau būtu tāds downgrade.
Jā, un man jau iesiet vēl Marvel Dice Throw, tas tā kā Marvels King of Tokyo līmenī, tas var būt traģiski jēzi. Jēzi.
Bet lai, man patiesībā baigi labās atlaides bija, man arī nāca uz e-pastu, viņi saitu piedāvāja, nomestu no 21 eiro uz 7 un pilns visādu atlaižu. Tikai tu raidi, tur par kaut kādu piecīti varēja dabūt.
Jā.
Nu, Amazons, ne Amazons, bet Asmodē bišķiņ savējos patīri un piedāvāja labi.
Jā, es arī esmu kaut ko citu pēcēs paņēmis, Between Two Castles of Marking Ludwigs team versija, bet es neesmu tā nekad spēlējis tā īsti un citas spēles arī. Es zinu, es biju paskatījies uz Terraforming galveno, ka tāpēc, ka man apskatu vajadzēja taisīt, man gribējās viņam tik klāt, bet man nav tāds
gribējās baigās. Gribējās viņam nokritizēt un izmest ārā no savas prātes, es atceros. Tas nesaka taisīt tā. Apskatu, tas nebija apskats, tas bija rāmuru.
Nu, tur, kur viņam bija vieta, tur viņš nonāca. Bet jā, es teiktu, ja tu gribi spēlēt Steamā un kaut ko baudīt no tās spēles, tad tev vai to partneru kā tādu, ko tu spēlē, vai to grupiņu. Un citādāk, nu, es teiktu, vienkārši paņem kaut ko, kas ir laba forša video spēle.
Nu, tas tāds, jā, kādai reizei jautājums kreisēm nopietno vai vēl kaut ko, jā, cik vispār galda spēles var uzskatīt digitalizētās par galda spēlēm vairs, un ja viņas vairs par tām neuzskata, tad datorspēles, cik viņas jau varbūt ir pārākas bieži vien, kur tā nostaļģija ir, un kāpēc man jāspēlē galda spēle, ja tiešām es varu paņemt kaut ko citu, izņemot, protams, ja ir socializācija, no socializācija iekļaut cita roli.
Tur jāskatās, tas pievienotā vērtība, šeit bija pievienotā vērtība, ka man nebija nekāds mikromanagements. Es esmu to spēlu ar Adventure Card Games pirms daudziem gadiem spēlējis vienreiz senos laikos. Un tur bija tā, ka tu visu laiku liku token, tur skatītas dzīvības, laiku menedžējies, un bija forši to nedarīt. To bija ellīgi forši nedarīt.
Nē, nevelti. Es arī tur vienam otram pazīstamajam esmu ierādījis Star Realm digitālo versiju, un viņi nekad vairāk nav gājuši atpakaļ, kāpēc viņiem ar tām kārtīm tur čikināties, skaitīt dzīvības, vēl kaut ko, ja viss jau ir vienkārši klikšķini aplikācijā. Ir mikromanagementa, tas pats Neirošima Heksis atceros, tā kā pienāk cīņa, ja tu tur vari skaitīt, bakstīt ar pirkstiem, dators to izdara sekundžu laikā. Tā kā ir savas nianses. Nu, Lord of the Rings Steamā, tas tāpat es teikšu, tas nav nekas nopietnas. Tas, kas ir nopietnas, no. Un tāds riktīgi svaigs un riktīgi garts, ja tas ir mūsu svaigs un garts, vai ne? Un es atgriežos pie savas iemīļotās maisēdes temata, ja, un tiem, kas pēc klausīsies pēc 20 gadiem, tie toču vairs neatcerēsies, un 100 punkti, kāds mūs klausīsies pēc 20 gadiem, ja? Viņi neatcerēsies, ka lēmumu par šo te maisēdi pieņēma otrdien, un maisēdi iestājās no ceturtdienas, tad nedēļas vidū, un es sapratu, ka, nu, pēdējais brīdis, kad uztaisīt kādu pasākumu, ja vēl ar cilvēkiem ir vai nu tas pats otrdienas vai trešdienas vakars, ja, bez variantiem. Citu un klausoties Kristapu, ja, kurš saka, ka tagad tā būs līdz aprīlim, ja, ļoti optimistiska prognoze
Kristapu garā. Es esmu rītīgs skābais, jā.
Tad es sapratu, ka man nav varianti, man nācās organizēt pasākumu, lai vēl izspēlētu kaut ko, kas nav Lord of the Rings iekšu stīme. Ja, un man izdevās savaiģot cilvēkus, lai uzspēlētu tādu spēli kā Paranormal Detectives.
Šobrīd es nenormāli vīlies, es biju izdomājis maskāts trīs joks, kas teiks, ka maisēs laikā Toms ir krits depresijā un pievērsies ar paranormālajām aktivitātēm, spēlē kaut ko ar spokiem un taisīt to garo ievaru, ka tu divās dienās kaut ko tur iespied un reāli sačkarēja visu segmentu.
Visu nojauts.
Tā kā stāst, varbūt es spēle normāli.
Es darbojos tā kā riktīgi riebīgs spokti un Paranormal Detectives, tāda tēma, tas ir kārtējais spoks, ja, kurš mēģina komunicēt ar dažādiem šarlatāniem vai izmeklētājiem, vai kas no viņa tur ir. Ja, un viņiem ir jāuzmīt spoka nāves apstākļi. Bišķiņi vairāk kā parasti misterijumā. Tie ir trīs, ja, kurš un ar ko šeit tas ir, kurš, kāds bija ierocis, kādā veidā un kurā vietā. Ja, nu, vajag sakot, piecas lietas. Un analoģiski, kā visā šī tipa spēlēs, ja viens spēlētājs ir spoks, kurš pārzina situāciju, un pārējie ir izmeklētājumi, kas visādos veidos mēģina no spoka izvilināt informāciju. Ja? Un šīs spēles atšķirība, nu tā nianse, ja, ir kādi tad ir šie veidi, kādā spoks dod šo informāciju. Ja? Un principā tie veidi arī ir spēles mehānismi. Ja? Un varētu pat teikt, ka mehānismi tiešā nozīmē, pat nevis tematiski. Un kā tas strādā? Tātad katram spēlētājiem ir savs deks ar kartiņām, bet tikpat labi tās var nebūt kartiņas. Tā varētu būt lapiņa, kur tu ieliec ķeksīšas, ja vienalga. Un uz tām kartiņām ir rakstīts, ko viņi spokam liek darīt, lai iegūtu informāciju. Un katram izmeklētājam tās darbība kartiņas nedaudz atšķiras. Ja. Piemēram, viens no izmeklētājiem nekad mūžā nav mācējis izmantot Ouija plāksnīti, ja. Cits nevar piespiest spoku gaudot. Ja. Un kā notiek spēle? Spēle notiek, katrs spēlētājs secīgi mēģina no spoka izspiest informāciju. Nu, es pat teiktu, ka nevis izspiest, jo spoks ir ieinteresēts atbildēt. Viņš ir ieinteresēts atbildēt, cik labi vien var, jo uzvar spoks kopā ar jebkuru spēlētāju. Šis nav kooperatīvs. Patiesībā visas šī tipa spēles parasti ir kooperatīvi, ja šis nav. Būtībā tātad uzvarēt var viens spēlētājs kopā ar spoku, vai arī, ja nevienam nekas nesanāk, tad viens spēlētājs, kurš bijis vistuvāk atrisinājumam, bet es teiktu, tas ir zaudējums, ja nevis uzvara. Bet kas tad ir tās metodes, kas ir šīs spēles sāls? Ja kā tad spoks atbild uz spēlētāju jautājumiem? Tātad spoks var izlocīt atbildi no divām stieplītēm. Līdzīgi, kā mēs kādreiz nesen runājām par spēli Pictures, kas vinnējuši pildes jāri pagājušajā gadā, tad tur arī bija dažādi no stieplītēm bilžu.
Un neko normāli nevar izlocīt. Tas nav pilnīgs nonsens.
Nē, man taisni tas likās vislabāk Pictures. Bet attiecībā uz spoku jāatzīst, tad, kad es spēlēju par spoku un locīju no divām stieplītēm, un man to lika darīt divreiz, un abas reizes neviens nesaprata, ko es tur uzlocīju, lai arī man pašam likās, ka nu perfekti. Labāk nevar. Nē, nu nav iespējams labāk. Ko vēl spoks var darīt? Spoks var burtot uz Ouija boarda, ja? Tas ir tas, ko filmās parasti rāda, kur visi saliek rokas virsū, ja? un tad viņš tur skraida pa burtiem. Nu, līdzīgi tam, ja, principā. Spoks var zīmēt spēlētājiem uz muguras, bet nerakstīt. Spoks var runāt un plātīt muti bez skaņas, viņš var dot tarokārtijas atbilde, viņam ir kādas skalas visādas pēc principa, tur augsts karsts, ja, liels mass un tā tālāk. Viņš var radīt ar pirkstu uz objektiem un tā tālāk. Kas ir interesanti un atšķirīgi no daudzām šī tipa spēlēm spēlētāju jautājumiem ir jābūt ar reālu atbildi, nevis jā vai nē. Respektīvi, nav tik vienkārši uzzināt, ka slepkavības ierocis bija nazis, ja tu nevari uzdot jautājumu, vai spoks tika nodots. Un dabūt atbildi jā vai nē. Bet, teiksim, lai uzzinātu, ka tas bija nāvis, tev tur jāliek, lai izloka no stieplītēm. Un tad tur uzloka kaut ko, un tas saka, ka tas ir burkāns labākajā gadījumā, varbūt gurķis. Ja? Viņš aizrījās. Nu, gala verdikts kāds man ir par šo pasākumu. Akstīšanās ar dažādām spoku izdarībām ir forša. Līdzīgi kā lielākajā daļā šo spēļu, man personīgi šķiet, ka būt par spoku ir interesantāk. Bet nu, tas ir lielākoties visās šajās spēlēs. Vai šī ir laba pati kā spēle, nevis kā aktivitāte? Es teiktu drīzāk nē. Jo principā, kur ir viena milzīga problēma, visi spoka padomi, izņemot vienu, rakstīšanu uz muguras, ir redzami dzirdami visiem spēlētājiem. Bet, kā es minēju, spēle nav kooperatīvs. Un, lai spēlētājs uzvarētu, viņam ir pilnībā jāizstāsta, kā viss noticis, viņš to dara pēc sava gājiena, un to dzird visi pārējie spēlētāji. Un man liekas, te tev, Kristof, vajadzētu redzēt kādu problēmu, ne?
Jā, es izstāstīšu vienu no divām lietām pareizi, un trešais vienkārši jā. Specificēs.
Tas vai arī trešais kaut ko zina, vai trešais kaut ko specificēs, jā, un tiemžēl tā ir problēma. To gan šo problēmu mēģina risināt spēles autori, ja? Respektīvi, ka spoks slepeni uzraksta uz tā spēlētāja lapiņas, cik viņam bija pareizi no piecām lietām. Ja? Teiksim, viņš uzraksta, ka trīs, to citi neredz. Tad citi nezina precīzi, kuras lietas, bet nu principā, ja visi ir skatījušies uz vieniem un tiem pašiem spoka hintiem, kurus viņš dod, izņemot, ka kāds paņēma rakstīt uz muguras, ja slepeni, bet ja visi ir redzējuši vienus un tos pašus spoka hintus un viens izsaka minējumu, nu tur būtu jābūt kādam aizšāvušam riktīgi greizi, lai viņš neizdomātu, nu jā, ja tur bija pateikts, ka nogalināja parkā, ja, nu tad varbūt, ka tas bija dārzs, nevis parks, kā. Teiksim, manā vienā partijā tieši tā arī bija. Es laikam teicu, lapenē vai parkā bija dārzs, kaut kas tāds, ja. Un, principā, nākamais, kurš min, viņš to uzmin. Nu, šitādām spēlēm viņam jābūt kooperatīviem. Es saprotu to fišku un domu, ka veidotāji gribēja izcelties, ka mēs uztaisīsim šādu spēli, kura ir tā kā sacensības spēle, bet nu, tad viņiem bija jādomā citas metodes, kā spoks pauž to. Bet tad es vairs nebūtu tik interesanti. Nu, zin kā uzlocīt no stieplītēm tā, ka tikai viens redz no spoka puses, nu arī tā pastūk, te pārējie sēž un tas pakaus. Tāpēc es teiktu, drīzāk tam bija jābūt kooperatīvam un biškiņ kaut kā sarežģījot. Bet kopumā tur ir daudz forši stāsti, tur tiešām ir tādā bez mazliet black stories stāstu formā, kādā notika, tātad to spoks redz. Ja? Un spēlētājiem ir jāmin tāda piecas šeit atslēgas lietas, ja? Tur kurš tas bija, kurā vietā un tā, nu, ir tīri interesanti, ir tīri forši. Tā noteikti nav labākā no šī žanra spēlēm, bet šim te, jā, man gribējās teikt novembrim un tādam laikam, bet šī tomēr arī daudz spēlētāju spēle, un tā kā visiem jāsēž mājās, tad šim novembrim šī spēle nebūs. bet nākamajiem novembriem un Halloweeniem es teiktu, ja ir iespēja spēlēt, es noteikti iesaku, ja, bet nevajag gaidīt no viņas kaut ko mega.
Jā, kā tā liekas mehāniski, vai Pictures ir veiksmīgāka? Es arī šo spēlu skatījos, es domāju par to tur muguras rakstīšanu, ko es biju dzirdējis, apskatos kā lielo kritiku, bet vai Pictures ir tādā ziņā tā kā mehāniski veiksmīgāka? Tur ir viens, kurš rāda tās bildes, visu laiku, un tu visu to iziet to soli, un tur ir tas princips, ka tu pamēģi dažādām metodēm komunicēt. Bet tur ir daudz draģīgāks stāsts, protams, apakšā.
Jā, ne? Man laikam, tieši tā kā tu saki, jā, mehāniski man laikam labāk patīk Pictures, bet tematiski Picturā stāsta nav. Nu, tur ir bildītas, tur ir smukas bildītas, jā, un man noteikti Picturā patīk tas, ka iet pāpli šīs te metodes, ka tev savu bildi vajag no tur no kubiņiem sataisīt, uzlocīt no stieplītēm, jā, tur vēl visu no kārtīm uztaisīt dažādām citām, nevis tāda, kā ir tās attēla kārtas. Tā kā tādā ziņā es teiktu, ka interesantāk, jo visi dabū piedalīties radīšanas procesā, tā varētu teikt. Ja? Šī tipa spēlēs kā mistērijumā un paranormal detektivos un dažāda cita tāda veida, ja? Radīšanas procesā piedalās spoks ja? Tikai. Un pārējie ir tikai domāšana. Ja? Nu, ko tad viņš mēģina mums pateikt? Un vienmēr parasti visi šīs spēles noved arī pie tā, ka ir nu, bez mazvai plēšanās. Kurš tad gribēs būt spoks? Ja? Nu, visi, nu, nevis kurš gribēs, bet nu, kurš būs gatavs piekrist, nebūt spoks, bet man vai nu labi, esiet jūs. Bet tādu paranormal detektīvs, nu, principā viņš ir arī gan īss, es teiktu, līdz pusstundai. Tāpēc viņu var izspēlēt līdzīgi kā arī Picture, jā, tur reizes divas vai trīs, ja ir vēlēšanās.
Jā, man šis atsit tādu ideju, kā tā līdzīgi kā Pictures, kas ir, viņi parādās uz galda, un ir tā premisa iepriekšējā, tā doma, ka okay, šī doma absolūti negribas spēlēt, bet tā, ka viņi ir izspēlēts reāli fun, forši, junkie times, līdzīgi tā kā Picturos, vai ne, viņi vispār, es atradu, ka spēlēm, man liekas, viņi bija jāizspēlē tāpēc, ka viņi bija no špildes jārs, vai ne?
Jā.
Bet,
paigās mums, ka nebūtu nekad
dzīvējuši, nebūtu, un tad bija fenomenāli forši, cik tur 40 vai 50 minūtes, es domāju, ka te ir ļoti līdzīgi.
Šitais ir pat īsāks, es teiktu, Jā. Nu, tāds ir paranormal detektīvs, tādu es paspēju ietilpināt. Vai tu kaut ko paspēji ietilpināt, vai tu soloji?
Es paspēju solojot un divu spēlētāju spēli. Un tā ir spēle, kas ir viens no lielākajiem svaigumiem Latvijā. Tas ir Latvijas neatkarības karš, kas ir ļoti tematiski 18. novembrim, kas tuvojas šobrīd, vai ne, 11. novembrim pat. Un atceries pagājušu epizodu, kad tu minēji Tomu fokusā pa Kniciju. Kas veido kavas veidošanas sadarbības spēle.
Jā, Siege
kamēr mēs runājam par, jā, kamēr mēs runājam par visādiem vāciešiem, knicijām un profesoriem un tā tālāk mūsu pašu. Jānis Grunt ir izveidojis kavas veidošanas sadarbības
Šī spēle. Šī slavenība ir bijusi pie mums podraidē, pameklējies vecajās vietās. Pie mums ir bijis īsts dzīves dizaineris, nevis Kristaps. Tas arī ir ļoti svarīgi šo te piefiksēt.
Tieši tā. Un uzreiz es teikšu, pirms es kaut ko runāju par šo spēli, kad es esmu mazliet piedalījies tās testēšanā un noteikumu caurskatīšanā, tā kā esiet kritiski pat manām domām.
Es būšu. Ja tu sāksi slavēt, doši. Es būšu. kā kārtīgi slavēt.
Tieši tāpēc es sākšu to, kas viņu ritī nopelšu sākumā. Un tā
arī kā kritiku. Kārtīgs letiņš, jā, viss
okay. Tieši tā, kārtīgi izmētāsim pa mēstri, un pēc tam
mācam ārāk, ka viss ir okay. Zin kā, mums neatkarības karā laikam vietas nebūs, diemžēl.
Jā.
Nu, ok, sāks, labāk.
Nu jā, tas, kas man rītīgi, nu rītīgi nepatīk, man ļoti nepatīk, kā spēle izskatās vizuāli iepakota. Viņa ir tajā garajā perversijā kastē, uz viņas ir grafiski uzzīmēt latviešu karavīru ēnas, un ja es, piemēram, iedotu pie kaut kā, ok, labi, es esmu pieredzis kaut kā nozars standartu, vai ne? Bet es iedotu šo spēli, salīdzinot, piemēram, 10 spēles, paņem kaut kāds randomā un ielikt šo spēli un prasīju kādam apskatniekam, kurš nezinu, nevienu tām spēlēm, viņš noteikti pateiktu, ka šī spēle ir no tā mass market spēlēm, kur tu ieeji grāmatnīca un saprot, ka tā būs figņa.
Tipa Milton Bradley, tāda tipa tā kastē, ja ir, no, vai tā kā Scotland Yard skrabla?
Jā, viņa ir tāda garā, Viņa tāpat kā šurpu turpu kaste. Tā okay. garnā puzu kaste kā tāda. Un viņa ļoti lacārā manā plauktā, tas arī grafiskais dizains tiem melnajiem ēnām, latviešu karavīri virsū, man, nu man absolūti viņš neuzrunā. Un, nu, ja
viņš ir latvisks, tā krāsa sarkanā tomēr ir latviska.
Jā, nu, protams, sarkanā krāsa, bet tā visa ēna un viss salikums, kad nu, viņš neuzrunā, okay, ka mēs nāca spēlē, būs kaut kas exciting un tā tālāk. Arī ļoti, ja, ja, ja ļoti daudzām citām kara spēlēm, šī ir kara sadarbības spēle, ja, tā ir viegla. Ja daudzām citām kara spēlēm, viss seksīgākā lieta ir viņa vāks kasti, kur tu redzi, ka tur gals stāv, dusmīgs un tā tālāk, vai tur karaliena Elizabeth stāv, un, vai karaliena Viktorija stāv uz vāku un tā nopietni, un pēc tam izlaist visi figūriņas, un visi figūriņas, kāds figūriņas, katoriņas ārā, un visi traģiski, tas šeit ir otrādāk. Iekšā viss ir zolīts, smuk, foršs sapagots, bet iepakojums ir tāds, kas nu, nerada to. Prieks, ka spēlēs skatos Facebook reklāmām, brengējumiem un redzu, ka okay, viņa lec ārā no tā reklāmām, kas tur ir iekšā, ieliks iekšā. Ir vienā pusē ir neatkarības karsts un otrā pusē ir Kaliko, kaut kur pēdējā reklāmā, ko es redzēju, un es tā, nu, come on. tas ir galīgi traki, bet jā, un tas man ritīgi nepatīk šeit, jo manuprāt, viņš rada sliktu un man pirkt negribošu iespēju spēlē, kas patiesībā ir ļoti, ļoti, ļoti ok un ir diezgan unikāli Latvijas radīto spēļu kategorijās. Jā, tu mums zini, kas bija pirms apmēram 40 gadiem, kad tu mācījies skolā, vai ne? Bet tu noteikti atceries vidusskolas stundas un tur bija neatkarības cīņas un bija tās kartas visas Latvijas, vai ne? Ja viens posms, otrs posms, trešais posms un viena no pirmajām, un šī spēle ir tieši par to, un viena no pirmajām kartēm ir tāda, ka tur viss Latvijas sarkana, Un tāds mazs pīķīts Liepājā ir Latvijas krāsās. Man liekas, viņš tur bija zaļš. Neatceros precīzi to kartu, vai arī palēcīgs. Un es spēlēju trīs scenāriju, kas ir par to laika posmu, kur latvieši ar vāciešiem citās pret lielu sarkanu armiju. Pēc tam ir otrais posms, otrais scenārijs, kur jau vācieši mums ir uzmetuši. Un tad mēs ar rigauņiem kopā cīnāmies pret viņiem no CSM. Un trešais scenārijs, kas man liekas ritīgi interesants, ir par to, ka ir gan vācieši, gan sarkana armija, ir latvieši, un mēs cīnāmies divās frontēs, plus tur vēl ir papildus kārts, kas tur ļauj cīnīties ne tikai pa Latvijas karti, bet iet iekšā Rīgā. Un tā kā cīnīties Rīgā iekšā un turē to Rīgā kā tāds jānotur. Un jā, es esmu šobrīd izspēlējis tikai pirmo scenāriju pāris reizes. Paldies Stučkam par to, ka viņš man uzmet. Un mūsu sieva uzmet, ka mēs spēlējām.
Nos točka viss, man liekas, ka uzmets.
Stučka ir...
No viņa to bija jāgaida. Tas ir tieši tāpat kā šitanī te manā franču indiāņu kara spēlē, ja, kur tu spēlējot zini, ka indiāņi vienus no viņiem uzmetīs. un tu tipa tu uz viņiem paļaujies un gaidi, moši, ka tomēr neuzmetīs. Un vienmēr viņu uzmet. Tāpat ir ar
Stučku. Jā. Ok, bet labi, ja mēs sākam runāt par Stučku, tad tas spēles mehānismi. Kā tādiem spēlē ir vairāk raunu, kurā tu jāizpild konkrēta misija. Pirmajā misijā tev ir jāņem Rīga un jāņem Cēs un jānotur. Un mehāniski viņš ir kaut ir tā kā, es teiktu, ka tas ir bērns starp pandēmiju un memoāru for 44, vai ne? Un tur iekšā ir mazliet tas kavas veidošanas gēns, jo visiem, jo visi izmanto kopēju kavu spēlētāju. Un viņš un kopā spēlētāji izvalk 12 kārtas no tādšīm kavām, kurā dažādas darības arī, piemēram, rekrutēt karavīrus. Sagārāt resursus armijai, organizēt uzbrukumu, jeb maršēt vai ārstēt tos, kas ir iekrituši lazaretē. Un raundu beigās tur nopirkt papildus kārts, kas to padara spēcīgāk. Un tur ir ļoti interesants kārts. Tur nopirkt šautenes, vai pa šauteņu sarmu nopirkt arī kalpaku vai ulmani, un visu kaut ko tu var iegādāties. Tad viņš tev paliek spēcīgāk, jau vairāk rekrutēt, vairāk ko darīt. Līdzīgi kā daudzās citās kavas veidošanas spēlēs, ar atšķirību, ka visiem spēlētājiem ir kopējā kava. Kārts, kur nopērk ienāk no sākuma rokā, bet pēc tam viņš šaflojas kopējā kavā, un mēs varam to kopējo lēmumu arī izdarīt.
Tas ir labs, tas izklausās interesanti.
Tas ir foršs, jā, tas ir foršs. Es droši vien negribētu pārāk pārsolīt, jo līdzīgi tā kā Arnakā var rasties lūšanās, ka tev liekas, ka tu šausmīgi būvēs to savu kavu, tad tu nebūvēs pārāk to kavu. tev būs kārts, ka tev atnāks varbūt divreiz, trīsreiz pēc tam, tas arī viss.
No, okay, bet vispār tas koncepts izklausās labs, ka
tipa,
jā, ir kā kooperatīvs, es pat patiesi veidomājos kompetitīvu spēli, varētu būt riktīgi rēcīgi, bet viss teikt, ka riktīgs randos, ka viss, ko tu nopērts, tu vienreiz izmanto, un tad tas nenāk kopējā kavā, tā kā kādam ir jādravo, tad visu samaisa, un kur nu dabū, tur nu dabū, bet kooperatīvā tas ir ok,
man. Jā, tas, kas man patika Rulmans, jo man liekas, ka Rulmans, es ceru, ka Jānis klausās un izlabos, man liekas, Rulmans, tur ir no 39. Gada apvērsuma, nevis no 18. 19. Gada, kā tādā.
Bildē?
Bildē, jā. bet, nu, es pieņemu, ka viņš savu pieredzi atgriežas atpakaļ, jo viņš dod 5 resursus, viņš nes resursu no nākos, tā kā no, anachronijā.
Tas ir anachronijas, protams.
Jā. Un vislabākā kārta lidmašīnas, kas ir superīgi, viņš nobombardē 3 lauciņas un dod viņam kārtīgi sejā, sarknī armijai, bet okei. Okay. Tas, kas spēlē pēc tam notiek, maršējot, tas notiek cīņas. Kā jau daudzās karaspēlēs, kā tādās, es ieeju pretnieku teritorijā, to mēs cīnamies, un te ir tīk forša lieta, ko Jānis ir uzlabojis kopš, mēs playtestējam šo spēli, ja tad bija jāmet par pretiniekam, šobrīd tā, ka mēs metam par mūsu kauliņiem, līdzīgi kā memoārā, vai nu trāpam, vai nu ieguļās lazaretē, šeit vai nu viņa atkāpjas, trīs varianti, vai arī neko netrāpi. Un pretinieki te pašā laikā viņu vienkārši izvok kartiņu, un atkarībā no skaita, viņi dod pretī tos elements, ko viņi izdara, un jārēķina, ka pretinieki šeit šmaucās. Jo viņiem tās kartiņas ir krietni nelāk varbūtība, jo matējumi, ka man ir 1-6, kad es uzmetīšu trāpījumu precīzi, uz tām kartiņām es teiktu, ka 1-4, kas tev forši izbalansē to, ka nu, pretinieks neizdomā, ko viņš dara, vai ne, viņš ir bots, kurā gadījumā.
Mm-hmm.
Un tas ir forši, tas ir ātri, tu met, tev nav jātais kaut kādu milzīgu uzturēšanu par pretiniekiem, kas ir itīgi feini. Un lūk, ka spēlēt izspēlē visu savus kārts, pēc tam pretinieks ir noteikti scenārijs, kur nāk vainu stučka, vainu paziņo, ka visi vācieši jau nekustēs nākošajā raundā, vācieši nevar nekur pārvietoties, un tad tu vienkārši viņiem lamājies visās izdomātos vācu lamvārdos, ko tu var izdomāt. Un tad tas notikums, kas vienmēr ir slikci. Un pēc tam pretinieks izlauk pusi ārā no savas lazaretes, un viņi dabū papildus spēkus, un tad viņi masē pretī. Skatās lauciņiem, kur ir blakus, un tur ir uzbūvēta sistēma, kas ir gana ātra, un viņi pēc tam vienkārši nāk un turpina savu ofensīvu savā virzienā, un tam mums sanāk aizstāvēties kādu brīdi. Nu jā, un tur ir parastās lietas, kas ir jāmaksā resursu par reģioniem kontrolētajiem, par cilvēkiem lazarentē un tā tālāk. Kopumā man likās, šitais ir foršs, vieglais tāds karaspēle. Vai viņa ir fundamentālāka, nopietnāka par memoāru? Nu, es, piemēram, par memoāru nesteiktu, ka noteikti nē. Noteikti nē, bet viņa ir laba, interesanta, un tas, kas ir foršs, ir paņemt rokās kalpak, vai paņemt rokās cits ģenerālis, izlasīt to papildus tekstiņu. Interesanti, ka ir trīs misijas, un tāda karaspēļa žandrā, nu šis tāds ir, manuprāt, milzīgs lētiet Latvijas dizainā. Kā mēs viņu ieteiktu? Es ieteiktu gameriem pamēģināt noteikti. Es domāju, ka šī ir tā spēle, ko būtu vajadzīgs reizi izmēģināt. Vienkārši kaut kādā tāpēc, ka tā ir Latvijā radīta spēle. Es domāju, ka tur ir visticamāk tā spēle liksies pilnīgi laba, pilnīgi spēlējama. Un būs arī tāds patīkams sajūts. Vienīgais, par ko es ritīgi domāju, man likās, ka šī spēle tagad novembra vidū sabēdinās daudz cilvēks Latvijā, jo viņai ir 5 lapspus noteikumi. Kā tā, un es iedomājos, cilvēks iet rimī vai
tas
būs atļauts. Es nezinu, viņa būs rimī, Brengams izplot rimī savas spēles.
Dažas.
Jā. Vai grāmatnīcā ies un iegādāsies, varētu būt diezgan pat raku šo spēli iemācies.
Labā ziņa ir tā, ka Lidlā visdrīzāk toču viņa nebūs.
Mm.
Tātad Lidlā rindā stāvētāji neuzrausies.
Jā, bet citādāk noteikti izmēģināt, izspēlējiet, ka būs vaļā kaut vai Bregems kafēnīca ir vērts aiziet paspēlēt, patrenēties. Viņi var spēlēt solo, es gan teiktu, ka foršāk ir divatā vai trietā spēlēt. Bet spēle ir laba, interesanta un forša, ka tas ir par mums. Un
cik? Tāds,
It's 4. Okay. Cilvēki. Tā kā, jā, labs variants.
Tāds neatkarīgais verdikts. Ja tēma nebūtu par Latviju vispār, tas būtu par Normandiju, piemēram, vai tad šī spēle tevi kaut cik interesētu, vai tad tu teiktu, ne, pas.
Zin kā, ja es viņu izspēlētu, viņi man interesētu.
Uh-huh.
Noteikti. Viņi ir diezgan zolīdi mehāniski, un es dabūju padomāt paši, ko tos visus elementus, kā tur uzvarēt, stučkas saviem pakaļskrējējiem un tā tālāk. Un, jā, tāds labs light wargames. Un viņi ir diezgan patiesi pret to vēstures periodu, pret to vispār savā ziņā pirmā pasaules kara gaitu, kad tas ir vairāk masveid reģionu stumšana, vai ne?
Mm-hmm.
Un fronts pārbija, lai gan šitais kara periods vairāk nav par to. Šis karš tieši kā tāds, bet tā pirmā pasaules kara sajūta, ka tā fronta pārbīdās un kustās, tur ir zolīdi, mēs to redzam, tas ir skatāms, viņš ir jāapgādā un tā tālāk, bet jā, spēle ir ļoti
tā. Viena lieta, ko ir jānorāda noteikti, ka šo spēli laikam atbalstīja aizsardzības ministrija,
mm-hmm.
tieši izdošanu, tātad savā ziņā es saprotu, ka viņu var izmantot, nu nevis kā mācību materiālu, mēs saka, spēles kā mācību materiālu, nu īsti jau nevar izmantot, bet ka visiem tiem flavor tekstiem un pārējām lietām, ka tas viss ir reāli un apstiprināts, vai ne?
Jā, tur ir kara muzejs iesaistīties flavor tekstos, un nu, protams, ka te ir jāreiknēs, tur ir aizsardzības ministrijas finansējums, un Es domāju, kā Jānis būtu šo dizainējis, ja tur nebūtu aizsardzības ministrijas finansējums. Iespējams, ka kāds varētu kontrolēt vāciešus, piemēram, cīnīties pretī, tā kā daudzās citās spēlēs, ko tētu uz pašos indiāņos, vai ne?
Tu domā, ka ierobežotu tādu aizsardzības ministriju pateikt?
Nu, aizsardzības ministrijai jau interesē, lai latvieši uzvar šī cīņā, lai viss ir pozitīvā tādā formātā, lai nav tā, ka kāds tur kontrolē sarkanu armiju un priecājās, ka rekur, mēs šeit tagad Liepā ieņemam.
Bet varbūt, ka tas mūsu pilsoniskajai sabiedrībai vienai daļai patiktu daudz labāk.
Iespējams noteikti.
Jā, bet nu nē, zin kā, patiesībā jau tajās pirmās brīvvalsts laikos, kur mēs pēc šī neatkarības kara nonācām, ja dzīve bija baigi atšķirīga kā šodien, pamatīgi. Bet nu, kaut kādi tie resursi, kas bija svarīgi un cilvēkam vienmēr nepieciešami, ja nu, tur ir pārtika, enerģijas, siltums, ja. Tas viss ir arī mūsdienās. Kā tev, Kristof, veicis pēdējā laikā ar elektrības vai varbūt jau apkuras rēķiniem? Ir solītās izmaiņas?
Man nav tik traki. Es tik domāju, kas notiks, kad ir vēl viens deklarēts cilvēks un viss kaut kas pieaug, bet jā, jātaupa ir, un nezinu, kad spēles izspēlēs nākošās, tā kā
nē, vispār, man, es jau esmu paspējis novērot šo te lecienu, nu viss, kā sagat, par to tagad ir diezgan populāri runāt ziņās darba kolektīvos visur, ja elektrības cena kāpīja, tur gāzes cena kāpīja, benzīna cena kāpīja, visas cenas kāpīja. Un, protams, ka šis un tas mainās arī mūsu nozarē, mūsu hobijā. Un manuprāt, ne jau pirmo gadu. Un tāpēc kreisajā pa nopietnu, šodien mēs parunāsim par spēļu cenu kāpumu.
Kā Kariņš vainīgs?
Šoreiz nav Kariņš vainīgs. Zin kā, tu taču esi, Kristof, novērojis, ka galda spēles kļūst jūtami dārgākas.
O jā, viņas ir
apmēram no kura brīža. Tu esi piefiksējis, kurā brīdī tas kaut kur sākās, vai tev liekas, ka viss iet tā lēzeni vienmēr uz augšu?
Nē, viņš sākās līdz lielāku tirgus paplašināšanu. Manuprāt, sākās līdz lielāku tirgus paplašināšanu un lielāku lielā, milzīgā priekšpasūtījuma internetu veikalā, ja Kickstarter atvēršana. Tas cenas vienkārši aizgāja milzīgi augšā.
Nu, nē, nu, tas ir pilnīgi uzreiz, kā saka, jā, sākšana ar pirmo un spēcīgāko argumentu. Ja? Nu, es biju piefiksējis, ka nu, man tā kā likās tas lūzuma punkts pie kaut kur 15. 16. Gads apmēram. Tas bija tas, kurā nu, tā cenas aizgāja pamatīgi uz augšu. Ja? Bet ja paskatās, kas tajos gados bija, ja? Nu, tad, teiksim, tas pats saits iznāca 16. Gadā, ja? Terraformings un tā tālāk. Ja?
Mm-hmm.
Nu, un pēc tam jau nāca Gloomhaven un aiziet. Ja? Nu, tas lielais zilonis trauku veikalā ienāca, ja? Kickstarteris. Un ar katru gadu, es teiktu, tie cipari aug, vai ne?
Jā, noteikti. Man liekas, ka augt spēļu cena, bet ne obligāti kompānija peļņas daļa. kā tāda, es tā mēģinātu apgalvot, ka, nu, neskatoties, kad Awakened Realms, piemēram, izdod nenormāli dārgas spēles kā tādas, es teiktu, ka, kad profit margins ir pieņems daļa, nav nemaz tik ļoti pieaugus no tā. Es vairāk pat domāju, ka viņi ir atklājuši vienkārši vēl vienu market tirgus segmentu, uz ko tagad var pozicionēt savas spēles kā tādas, jo, nu var arī šo to atrast zemajā galā labu.
Ir, protams, ka ir.
Bet viņš viss pazūd tajā milzīgajā lielajā mašinērijā, līdz ar to tas mazais gals arī ieinteresēts piemest kaut kā papildus feature klāt, un tad tas arī sadādzina pamatīgu cenu. Bet vai tas palielina viņa peļņas daļu? Ja, nu, droši vien ir, ja pēdējais rūta paplašinājums skiksētīs savās 2 miljonus, un tā peļņa tur ir zolīda.
Nu, ir jābūt, protams, bet ne, par šo patiesībā ļoti labi arī Jamies Stegmajers ir analizējis. Viņam ir tas reiz 5 diezgan bieži, viņš par to ir stāstījis, kā veidojas spēles cena. Ja, cik tur viņam ir nodrukāts, cik tur ir kas viņa kompānijai. Tur, tātad, nu, respektīvi no saita, kuram viņš ir pacēlis MSRP laikam uz 95 ja, dolāri, ja, nu, tad attiecīgi tur kompānijai paliek piektā daļa un piektā daļa aiziet shippingam, piektā daļa distributoriem, piekto daļu pieliek veikali. Jā, nu, tad viss tas ir, principā, viņaprāt, viss šajā biznesā ir determinēts. Jā, nu, tātad attiecīgi, ja paaugstinās viena daļa, tad beigās paaugstinās visas daļas. Jā. Un šobrīd tā ideja, kas sākās nu, ar kuģa iesprūšanu Suecas kanālā, bet principā jau ar to, ka visi pērk internetos un tieši šīs te piegādes shippings ir kļuvis nenormāli dārgāks. Ja? Nu, mēs te tikko runājām par gāzes cenām, kuras starp citu 10 reizes lielākas kā pirms gada. Ja? Tieši tas pats ir arī ar piegādēm un pat vēl vairāk, jo par šo jautājumu arī, piemēram, Stevens Bonakurs podcastā runājis ir, ka konteiners ar spēlēm, tātad konteiners, kurā iet iekšā 8000 laikam spēļu, ja? No Ķīnas fabrikas aizvest uz Ameriku, ja? Maksāja kaut kādi 2,5 līdz 4000, ja, atkarībā, cik ātri to grib izdarīt. Tas bija pirms pāris gadiem. Šobrīd tātad atvest šīs te spēles maksā 20 000. Tas ir 10 reizes dārgāk, ir atvest konteineru ar 8000 spēlēm. Ja. Nu, un tad tur jau katrs var parēķināt no 8000 spēļu, it kā katrai spēlē tas, cik tur dod klāt. Nu, tur 1 dolāru vēl kaut ko, ja. Bet ja reizinā šo te kaut kādā veidā piecitur kompānijai vēl tur ir jāpierēķina un pēc tam tāpat arī jāved ir no viņu noliktavām uz šīm te izplatītāju noliktavām, no izplatītājiem pie veikaliem, ja, un katrs šis te shippinga fragments, viņš ceļ tās spēles cenu. Tā ka es nezinu, vai viens faktors ir, protams, varētu teikt, ka alkatīgie izdevēji, bet man liekas, ka tomēr tas kopuma stāvoklis pasaulē ir tas, kas ietekmē.
Nu, es baigi, es nebūtu pārliecināt. Es piekrītu to, ka izdevējs mēs droši vien maz varam vainot, ņemot vairāk tā tirgus pārsātinātību. Nu, būtu agrē vēl vairāk izdevēji, kas mēģinā dempingot kaut ko. Mm. Bet tas, kas vēl papildus, nu, kuģniecība ir pats par sevi. Kuģniecība parādzi no, ko. Tagad vēl Lielbritāņas sataisījuši ziepus, un man ar pēdējā reizē, kas kaut ko pasaurību jāmaksā nodokļi, un tur veselas problēmas kā tāds, bet tas, kas vēl pamatīgi, manuprāt, sadārdzina, kas ir maliet citā aspektā, kas ir spēles dizaina izstrādē, ir ļoti daudziem industrijas vajadzības, kas mums arī vairāk tiek pievienotas spēlēm, piemēram, pēc veiksmīgās Gloomhaven, vai ne? Vairāk spēles parādās, kur kaut kādas kampaņas ir iebūvētas.
Mm-hmm.
Tagad tirgus palielinās ar to, kad ir daudz cilvēku sākuši spēlēt solo spēles īpaši pandēmijas
jā,
laikā,
jā.
Kas ir papildus auto, piemēram, auto un tā tālāk, kas nozīmē, ka jā, būs lielāks tirgus, bet tā freaking auto, mēs ticamāk, to spēle arī sadārdzinās, kad ir tiem pašiem 5 eiro dārgāka, jo tas viss maksā papildus nav rīpši, ar kādu kompāniju, kas tur iesaistīta. Kampaņas elements spēlē arī ir papildus lietas. Pat, iedomājies, ja pašķiet Maracaibo Fisteri ir iekļaut kampaņu. Mm-hmm. Tas man liekas crazy. Es negribu Fisteram kampaņu, es gribu normālu spēlēt.
Bet Fisteram patīk kampaņas.
Viņš no, jā, kas spēlē Fisters pats, to viņš ir izdomājis. Jā.
To es domāju gan, ka Fisters pats pēc laba prāta. Viņš iesmērē līdzi, viņš teica, ka viņš nedos spēli, ja neiems arī viņa kampaņu.
Jā.
Tā kā jā, nē, bet tas,
tā, bet tas sadārdzina arī noteikuma redaģēšanai, visiem citiem elementiem un tā tālāk.
Ir šie te, nu, tieši tādēļ trenda lietas, ja šobrīd es teiktu viennozīmīgi, tas ir solo režīmi, ja, pirms pāris gadiem balstoties uz Gloomhaveniem un Pandemic Legacyiem, tas bija šie te kampaņas visāda veida, ja, ieliktas iekšā, un, protams, ka visam, man liekas, ka iet pāri lielais lietus sargs ir plastmasas figūriņas, kuras var bīdīt pa galdu un rūkt visādās balsīs, ja, jo, ja, tām ir jābūt obligāti, un, un man liekas, ka, principā, tādēļ Kickstarteris, nu, viņš ir kļūst pa savu veidu eksperimentu, davai pārbaudīsim, cik spēlētāji ir gatavi maksāt, jo, nu, pieņem, bet viņi māk. Tas ir, tā ir māksla pasniegt Kickstarterī, ja? Jo, nu, paņemsim, neņemsim kaut ko uz dulo, izdomāsim, tad zināma kompānija un zināms, ka būs laba spēle, ja? Un tā spēle būtu vai nu Kickstarterī vai veikalā uzplaukt. Un, lai cik tas nebūtu paradoksāli, es laikam šo te spēli ņemtu Kickstarterī nevis veikalā. Lai arī veikalā es dabūtu uzreiz Kickstarterī pēc gada, piemēram, ja. Mm-hmm. Un es iespējams pat samaksātu vairāk Kickstarterī. Tieši šeit pasniegšanas formāta veida dēļ, jo tas pievilina. Tu scrollē, tev stāsta, ka re, kur tu dabūsi to vēl bonusā un šito bonusā, un tad tu vēl dabūsi kaudzi ar miniatūram, kuras spēlē nepiedalīsies, ja kā Vindicationā vai kur, kur vienkārši mums iznāca, mums tāds stretch goals bija. Tad nās mums nav vajadzīgs, bet mēs jums izdrukājām plastmasas spūķi, ja. Un, un tas pievilina, un tas piesaista, un tas ir tīrais marketings, un galda spēļu spēlētājs, viņš vēl nav novērsts līdz kaut kādam punktam, man liekas, lai viņš teiktu, nē, viss, varbūt kāds ir, nē, nu es domāju, ka daudz ir pateikuši, ka es vairs nepirkšu tos plastmasas mērķus kaudzē, bet lielākā daļa pērk.
Jā, nu es skatās baigi pēdējā laikā skeptisks, divas Kickstarteris esmu tā kā iesācis un nokancelojis, bet galvenokārt tāpēc, ka viņš bija neizdevīgs variants tam, kas tika piedāvāts tajā Kickstarterī bez pietiekoši daudz tādām lietām, kas būtu kā papildinājumi, lai es viņu ņemtu. Viens ir tas pats rūta paplašinājums, kas, nu es redzu, viņš tur Kickstarterī man izmaksās 70, viņš veiklā nekad dzīvē tik neizmaksās tik daudz, nekad nenotiks. Viņš būs lētāks. Un otrs, kas man ļoti interesēja, bija Beast spēle, kas arī sagāja ļoti daudz. Bija Kickstarter 50, man liekas, eiro plus 20 kaut kādu, vai 16 dolāru, 18 dolāru par tirgošanos, plus vēl nāk man nodoklis PVN nāk klāt, kas arī nekad dzīvē nebūs veiklā tik daudz. Tā kā skatot no tādas perspektīvas, no viens puses, ok, Rūts arī bez manis savāc 2 miljonus, un bijis arī bez manis savāc, man liekas, pārpa 500 tūkstošiem. Bet ir tādi elementi, ja tur nav tas fear of missing out ielikts iekšā, tad nu, es tomēr nepasūtu viņu Kickstarterī.
Bet ļoti daudz, man liekas, ieliek arī ar nodomu. Respektīvi, mums tur pēc tam retailā, kad palaidīs veikalos, ja, nu, tad nekas tur vairs nebūs. Pusi mēs nogriezīsim nost. Ja,
un, jā.
Vai arī vispār, tā kā Seven's Continent pateica, ka mēs viņu pat nevalaidīsim uz veikaliem. Nu, nezinu. Bet, zin kā, man liekas, ka pa daudz mēs vienkārši fokusējamies uz Kickstarteri, ja? Jo šīs te cenas, nu, viņas aug arī veikalā. Bet es teiktu, ka Kickstarteris laikam ir tas galvenais stūmējs visu to cenu augšanas, bet ne jau Kickstartera dēļ Asmodē, teiksim, paceļ visām spēlēm, visām savam katalogam, tur pa 5 dolāri klāt, jā, tika tur aidījumu visiem pārējiem, un viņi to izdarīja otru reizi divu gadu laikā, ja es nekļūdos Asmodē. Un viņi principā, nu, tā ir biznesa korporācija, kuriem interesē tīri peļņa, viņiem tur nav, mēs gribam piegādāt super labāko produktu saviem faniem, ja kā tas var būt bieži kādai Kickstarter ar kompānijai, ja, vai nozares mazajiem, vai tāds neatkarības kara ideja, ja tur Latvijas vēsturē Asmodē, tāds modē štancējam, ceļam vērtību, ja. Un ja pat viņiem ir jāceļ tās cenas, kuras neteiksim, ka viņiem bija zemākās tirgu, tad es teiktu, ka vai nu viņi jūtas super droši par sevi, respektīvi mūsu pirks tāpat, mēs esam lielajos veikalos, vai arī viņiem sāk likties, ka, zini, mēs pamaz nopelnām, mums vajag likt vairāk, jo citi izdevumi pieaug. Tā doma, kas man ir, vai tev, Kristap, neliekas, daudzi ļoti bieži runā par burbuļi, ka mums tagad spēļu burbulis veidojas, kuram kaut kad vajadzētu sprākt, ko tu saki par šo konceptu.
Slavenais burbulis, es domāju, burbulis. Tu nevēdos,
tas nav Latvijas burbulis, tas ir.
Es domāju, ka burbulis neveidos nevienā galā. Tas, kas ir tā realitāte, ir tāda, ka ir ievērojami pieaudzis tas tirgs galdspēļu cilvēku. Kā tā ir līdz ar to loģiski tur palaist kaut kādu ekstravagantāku projektu, kā Seven Continents, vai ne? Ko tur redzēs visu pasauli, viņš tur varēs nopirkt previews vairākos prominentos kanālos, kā kreisais tokens, un viņi kaut ko labi pateiks, un tad loģiski, ka cilvēki pirks, un ja mēs skatāmies uz Latvijas tirgu, protams, ka maz kompanija kā Brainiac nevar palaist kaut ko ekstravagantu un ļoti cerēt, un tas ir milzīgs risks.
Nē, nu viņi pamēģināja to pašu lašdašu, jā, nu, kas bija ar skolēniem kopā kooperējoties un tā, bet jā, tas, jā. Tās nav spēles, kas iegūst tur hops, aizskola level panākumus, jā, tas pilnīgi savādāk.
Un jā, bet tajā pašā laikā mēs skatāmies, ka tas Kickstarter sasniet tos galda spēlētājs visur pasaulē, viņi sūta pat uz Austrāliju un visu kā kur LR ratā, ok, Austrālija nav trešā pasaules valsts, vai ne, bet...
viņu vēl uz galva ir Anglijas karaliena.
Tieši tā, viņi sūta uz visiem kontinentiem un darbojās loģiski, viņi no 100 tūkstoši iedzīvotājiem un uz kaut kāds miljonus populācijas, viņi var sasniegt gana daudz cilvēkus, lai kas būtu gatavi ieguldīties tajā spēlē, kaut vai par intelektuālā īpašuma dēļ. Piemēram, es esmu tajā tur Facebook grupā Nemesim, kur cilvēki tur ļoti interesanti tur ņemās, un tur, man liekas, lielai daļai ir lielāks prieks tās Nemeša figūriņas uzzīmēt, apglaznot, izkrāsot kārtī, nekā paši spēles spēlēt, un tu cilvēki ir absolūti maz. Mēs zinām, ka Latvijā tā cilvēki ļoti maz kā tāds, bet ir lielā populācijas plūsmā.
Tā ir hobija daļa. Tā ir hobija daļa, kuri to dara, un jo, tiešām parka spēles apglaznošanas dēļ, jā. Un nav tieši miniatūras. Un viņus ir jāņem vērā.
Vaits varētu kaut kad sprākt, es teiktu, ka nē. Es drīzāk, nu, kaut ko nezinu, burbuļu sprākšana nozīmē, ka pēkšņi burbuls sprāks, un mums tiek dārgākās spēles 70 eiro, neviens dārgāks nepērk, vai ne? Ja nevar atļauties, visticamāk vienkārši nobeigsies kādi negana labi diferencēti vai marketēti projekti. Tas arī tas, kas notiekās.
Vai mums, kompānijas. Redzam, ka, jā, vai arī kompānijas, tikai projekti, bet arī kompānijas.
Mēs jau redzam, ka parādās kaut jauns projekts. Nesanāk, un viņš pēc pāris mēnešķiem mēģina launčot pa jaunu.
Jā, biškiem pieķunās.
Jā, un tas, kas notiekās.
Nē, es pilnīgi arī piekrītu, jo ar burbuļiem, nu, zin kā, burbuļi ir, viņi balstās uz cilvēku pirkt spēju, un biškiņi ir starpība. Ja mēs runājam par nekustamā īpašumu burbuli, ja, nu, mēs nenonāksim pie, nē, nu, kāds varbūt nonāks, ja, bet standartā neviens nenonāks pie punkta, kad viņam ir 40 dzīvokļi un 10 privāta mājas, ja. Un toties pie tā, ka kādam ir 40 spēles un vēl 10 miniatūru spēles, mierīgi, ja, fain, tas ir, kurā brīdī var būt, ja. Un tad tīri ir tā finansiālais punkts, ja, ka nekustamā īpašuma burbulis, ja ir milzīgs pieprasījums, nekustamā īpašuma pietrūkst, ja cenas tiek uzdzītas, cilvēkiem notiek kaut kāda naudas krīze, un viņi vairs nav spējīgi to nopirkt, ja, un tad tas viss plīst. Spēļu ziņā es teiktu, ka pie tā mēs nevaram nonākt, tāpēc, ka tās cenas ir pilnīgi citas, tās ir, nu, savā ziņā adekvātas, ja, un nekustamā īpašuma burbuļa plīšana iemesls varētu būt arī tas, ka, nu, tas, kuram vajadzēja, viņš tomēr savāca to naudu, paņēma kredītus un nopirka, viņam vairs nevajag pirkt vēl. Gamerim viņam vajag pirkt vēl un vēl un vēl īpaši, tāpēc, ka ja viņš to var atņauties kaut cik, ja? Un tas ir līdzīgi, kā tad, kad parādījās krāsainais televizors, ja tad teica, ka ar kino būs cauri, nu, nav cauri, nav. Tāpat cilvēki iet uz filmu un tāpat to naudu tērē.
Tas, kas man vēl šī ļoti visā fascinē, sekoja līdz tam kanālam Board Game Co., kas ļoti daudz proponē to ideju par galdspēļu Kickstarter kā investīciju, kur nopērts, tas spēles saglabā vērtība, vai arī paliek vērtīgāk kā tāda. Un es ļoti domāju par to kā tāda, cik daudz tas ietekmē tirgu, ka cilvēki pērk, lai pēc tam pārdot un to spekulēt un paaugstina to, ja Kickstarter vērtība vienkārši izmantojot savu zināšanu sekošanu līdzi kā tādu. Es arī tā darīju, es to domāju, un vairāk man pieredze ir ar Nemesi, un kas, nu, kopēc, bet tā ir man dārgākā spēles manā kolekcijā, kopā spēļu komplekts, kas ir 300 eiro, bet 90 eiro es esmu kompensējis, pārdodot vienu mazu kasīti paplašinājumu vienkārši citiem cilvēkiem tālāk. Un vēl man sanāca tā, ka ar to otro daļu lockdown paņēmu Kickstarterī pārdevu savu Kickstarteru par 200 eiro tālāk, un es sarunāju vienu draugu, kas sakal man paņēma to vēlreiz to Kickstarteru. Kā tā, līdz ar to tā spekulēšana ir iespējama.
Es nedomāju, ka tas kopums, tas var būt uz atsevišķām spēlēm, ja tā kā bija tie, kam izdevās 5 gadus sagaidīt Kingdom Death Monsteru, ja? Pēc tam iespējams tie ir tie paši, kuri uztaisīja nenormālāko haipu, cik tā spēle ir pasaulē labākā, bez maz vai tikai viņai ļoti nepieejama, ja? Un viņu dēļ stāv ebajā tas pa tūkstot, ja? Bet tas ir tas pats, ko es saku par mašīnām SSA vai par dzīvokļiem vai vēl kaut ko, vai ebajā vienalga ko, ja?
Yeah.
Ka tā cena, ko prasa, nenozīmē, ka tā ir tā, pa ko viņu kāds arī pērk.
Drīzāk, kas ir tavs dārgākais spēles ieguldījums?
Dārgākais ieguldījums, es teiktu, vienā pirkumā visdrīzāk tas bija Saita Kickstarters, un tas bija jau tad, tas bija 16. Gadā vai 15. Īpaši tad, ja mēs liekam klāt pēc tam piepirkt tos klāt paplašinājumus, bet tas nav ieguldījums. Redz, tas ir mēs pačkājam klāt, ja? Tas nav tā kā vienā reizē.
Tu esi tā kā šitās Kingdom Death Monster atbalstītājs, kas nopirsts kādreiz dārki, saits Kickstarter follow visus gadus. Beidzot, patiesība nākas gaisā.
Viss. Jā, bet kas ir interesanti, nu, ja tā smejoties saku, ka mēs, man liekas, esam elitārā hobijā, elitārā pēdiņās. Un kāpēc elitārā, ka lielākā daļa sabiedrības mūs nesaprot? Kā, ja tu pateiksi negeimerim kolēģim vienalga, es pa 50. Eiro nopirku spēli, jā. Tu skaties lēnām, kā viņam deviņos izspiežas asinsvodi, jā. Ieplašas acu zīlītes un šoks, kā var izmest
tādu valodu
par otrlietu, jā, bet viņuprāt, tas vispār, viņu teikt, ka 20 ir pa dārgu, jā. Bet man liekas, tas interesantākais, ja es tagad paskaitu, ir tas, ka maksa par izklaidi, viņa iet apmēram vienādu uz augšu. Vienalga, vai tās ir spēles vai kas cits. Nu, vienalga, paņem tos pašus 50 eiro, jā. Tad tu vari nopirkt puslīdz normālu spēli. Tāpat tu vari aiziet un nopirkt legālu tā to spēli. Latvijā nav populāra, protams, kamēr var nozakt tikmēr. Bet nu, tu vari nopirkt, ja. Ja paveicas ar labām cenām, ja, tad divi cilvēki vēl ar bērnu var aiziet uz kino vienreiz. Var kompānija aiziet uz escape room, izlaušanās istaba, ja, nu, kas vēl 50 Jā. Eiro. Divi cilvēki uz vidēja līmeņa restorānu. Var vienkārši savākties maza kompānija uz tūsu.
Jā, tas divi cilvēki.
Teātris, jā. Uh-huh. Var aizšaut uz laukiem, padzīvoties pie dabas uzcep desiņas, ja benzīnā turpat, pa kad desiņas un tie paši 50, jā. Nu, visi tie pasākumi, viņi ir plus mīnus ap 50, jā. Un tās cenas, man liekas, viņiem visiem iet līdzīgi, jā. Tāpat kā iet citiem pasākumiem uz augšu, tāpat iet arī spēlēm, jā. Vienīga atšķirība spēlē ir tā, ka spēle paliek tev īpašumā. Tu to vari lietot atkārtot un atkārtot, vismaz 5 reizes, kamēr reāli apnīk. Jo, nu, pie 5 reizēm mūsdienās, man liekas, visas spēles ir reāli atlikušas, visas metam ārā. Un tad tu vari mēģināt viņu vēl pārdūt, ja? Apēst tas desiņas vai atmiņas par to, ka tu biji escape room, tu nevari pārdūt. Ja? Nu, tā ka, nu, es teiktu, ka galda spēļu hobijas, viņš nav dārgāks par citiem laika pavadīšanas veidiem, bet tā cena iet uz augšu līdzīgi ar citiem. Ja tev ir, kā iegājas, kā vai cits galda spēļu klubs vai draugi ar spēļu kolekciju, ja? Tad tas elitārais pēdiņās hobijs, viņš vispār kļūst par ekonomisko hobiju. Kā saka, bija laba mēma, ka principā, ja neko nepērk, tad cenas ir normālas patiesībā.
Mm-hmm. Jā, un patiesībā jau iegāja skaits cilvēki, ka nav nevienas spēles, un viņi ir absolūti priecīgi, un tāpat tās mierīgi nāk un piedalās un mēs problēmām. Tas, kas man likās interesants, tāds varbūt tāds pēdējais, tas detaļ, ko es gribētu parunāt, ka tev liekas, ka būs kaut kāds vēl tāds, sagaidāms ekstravagants. Man liekas, viena no lielākajām ekstravagantsēm ir tas, bija Cthulhu Death May Day Simons spēle, kur bija milzīgais Cthulhu.
Bet viņš bija atsevišķs pārkams, man liekas. Viņš
jā, viņš bija
baby lielumā, kā, jā.
kas bija lielāks nekā mans sikais.
Jā,
bet,
jā.
Es pareizi atceros, viņi nebija to reikinājuši, vienkārši uztaisīja, man prāt, to prikalpēst, un domāju, nu kāds jau paņems. Bet tā Kickstarter laikā, kad viņš bija viņiem nācās, viņus taisīt vēl vienu pledžu kā tā, ka viņi varēja vēl papildus iegādāties tos addons, viņam nepietika visiem cilvēkiem gribētājiem. Kā tev liekas, vai mēs varam sagarīt kaut kā tāds trakās ekstravagants, piemēram?
100 punkti, punkti, es saku. Tad, kad es uzzināju, ka Vindicationam nāk līdzi vienkārši miniatūras, kuras nav izmantojamas spēlēm. Vienkārši tāpēc, ka nu, mēs jums dāvinām. Ja, tīs, mēs nevaram spēlēt ar viņām, ja viņas tur kastē. Es nav paredzēts, lai spēlētu. Ja. Un rekurs šitāds te liekamais Cthulhu ja, pie sienas, nevis pie sienas, bet plauktā. Ja. Līdzīgi bija tad, kad 1. aprīlī tas pats Fantasy Flights vai kurš pirms diviem gadiem pateica, ka būs Barkham Noir vai kaut kas, nu vai sakot, Arkham horror ar suņiem.
Jā.
Un tik daudzi viņiem teica, jā, īkšķi augšā, ka viņi beigās izlaida tādu paplašinājumu.
Jā.
Nāks ekstravagances, nāks un patiesībā ekstravagances, es domāju, nu es nezinu, tās ir ekstravagances, nāks aizvien vairāk uz digitālajām visādām figņām. Es domāju, ka integrēsies līdzīgi kā Lucky Duck dara ar Chronicles of Crime, tagad ar Destinijiem, ja, iesaist vien dziļāk digitālajā, un es teiktu, ka iespējams pienāks pie kaut kāda punkta, mēs esam tajā punktā, Mansions of Madness, ja, kurā tu pēc paplašinājumus nevis spēles, bet tu pēc paplašinājumus scenārijus jau digitāli, ja, tāpēc arī tas, ka saistīsies aizvien vairāk šis kopā un beigās, tad tu dabūsi pie gan vienā vidē, gan otrā, tas mani bišķiņi biedē, kad es zinu, ka tas izraisītu nereāls protestus, teiksim, es nopirku spēli, man vēl ir jāpiepērk aplikāciju, bet līdz tam arī var nonākt. Vai teiksim, aplikācijā papildus scenāriju, vēl tas jau jā. Notiek.
Man gan ļoti patīk Chronicles of Crime pa divi nopirkt scenāriju.
Nu, lūk,
perfekts, perfekts variants.
Bet, ja tev piedāvātu pa divīti nopirkt sākuma scenāriju aplikācijā, tu uzreiz teiktu,
Es lobinātu rītīgi uzmetienā, tas būtu
pamatīgs. Ok, pēdējais punkts tev ir, vai tev ir kaut kāda maksimālā latiņa spēlēm? Vienauga, viena žanra, otra žanra. Ne, ja tu 300 izmeti par nemesies jūtu, tad te nav jāgbaigi runāt.
Neprātīgi. Zin kā, pēc tam, kad es izmetu tik daudz par nemesies, neesmu nekur vairs izmetis tik daudz. Tagad skatos.
Bet nu kaut kāds tas cipars, kas liek noskurināt plecus un teikt, nē, tur es vairs nekāpju. Vai arī tev ir līdz cik vien vajag celiet?
Zin kā, nemesies iekāp, tāpēc, ka viņam ir potenciāls tas ar playabilities un vairāk spēlējumiem kā tāda un dažādība. Ļoti daudzām spēlēm, kas lielisks piemērs ir Lords of Hellas vai tagad ir Lords of Ragnarok, kur tur vienkārši ir plasmasa draza, tur nav jēgas tev kāpt virs tā 150 eiro. Pilnīgi.
Bet ir kas to dara? Tīmas. Ir kam tieši to
vajag? Ir kas to dara, jā. Un tur noteikti nāk arī ļoti daudz cilvēkiem tāds tas aspekts, kā bailes, ka viņam nebūs pilna versija kā tāda, un es to pilnīgi arī absolūti saprotu. Droši vien, ka es nekāptu vienā piegainā pār 300 eiro nemesis arī divos piegainos, jo pārbrauktā ir laba spēle, visticamāk,
man tāda latiņa. Bet nemesis tu jau zināji, vai ne?
Es zināju, visticamāk, es 150 neietu pāri, 150 būtu jābūt ļoti labai tādai vērtībai, un tad jau jāskatās, kas ir tālāk. Es nevaru iedomāties, kas tur varētu būt tāds, lai es lektu. Un tas ir ar visiem shippingiem, un nemesis gadījumā arī ar krāsotām figūriņām un tā tālāk. Nopūstām figūriņā, ja būtu precīzi.
Man principā ir kaut kāds tāds, nu, galvā iedalījums pa spēlēm, ja man tur trīs latiņas. Pirmais būtu mazajiem, nu, jebkas no mazajiem, kurus mēs saucam pa mazajiem, ja noteiksim exita līmeņa kastītes, ja man nu, virs 30, es neesmu spējīgs uzkāpt, lai nopirkt kaut ko mazīm, ja. Tad ir eiro, un šeit es jau sāku atpalikt no tirgus tendencēm, ja? Nu, tā jušana par labu, kārtīgu un ļoti kvalitatīvu eiro, es nu, nevarētu uzkāpt virs 80.
Tad tu neesi tenī tā kvīna.
Iedomāties. Jā, tas ir vienkārši ārprāts. Brugges un Macau reprinti spēles, kuras ir lētas un pelēsīgas, ja, mēs viņas bišķiņ uzprišanām un tirgojam pa sītu Kickstarterī, pa sītu. Un tas Kickstarters, man liekas, savāc pie miljonu. Tas ir vienkārši psihi. Un tas, starp citu, pierādās tas, ko mēs runājām par šo te Fear of Missing Out, kas ir ļoti populārs. Ja, kad es baidos, ka es nedabūšu, jo Brugges ir ļoti ilgu laiku ārpus printrad moderniem, viņš nav pieejama spēle, mm-hmm. un visi uzskata, ka rekur vienīgā iespēja šo te dabūt ir no kvīna paņemt pa 100 eiro Kickstarteri, ne ar elitāru eiro, tas ir labs eiro, brugas ir labs eiro, bet viņš nav nekādā veidā, nu, tas līmenis, viņš nav gugongs, nezinu, piemēram, nevis spēles mm-hmm. mehāniku ziņā, bet tieši izskata ziņā, komponenšu ziņā, ja? Tā ka, nu jā, man tā robeža, Am kvalitatīvam eiro būtu absolūtā robeža 80, bet es teiktu, ka nu, vēlamā būtu kaut kur ap 60. Ja, nu, tas. Un tad ir cita tīpa spēles, kuras es uztveru visas tās šausmas daudzajām figūriņām. Ja, un ja kāda no tām mani piesaista un ir tiešām nu, liktos vo, nu, tad laikam tā robeža būtu 130. Ja, nu, kaut kas tāds. Tā ka tur mēs esam līdzīgi, ja tu saki
130. Jā.
30, ja, nu, nē.
Nu, es domāju, pa 130 ar labām figūriņām varētu arī nedabūt ar visu shipping šobrīd vairāk.
Nu, shipping, zini kā, nē, es tomēr shipping skaitu atsevišķi. Jā,
es skaitu ar visu shipping.
Tu skaiti ar shipping. Nu, tad mēs beigās vienādojāmies. Jā. nu, tas, tā kā,
jā.
Tas bija mūsu pārdomas par cenu kāpumu nozarē un pārsvarā par Kickstarteri.
Jā, ja kāds bet, ir paņēmis jauno Brugi, lūdzu, paskaidrojiet sev komentāros. Tā vairs
nav Brugi, man liekas, viņa tagad ir vai nu Hamburga vai Amsterdama, ja? Viņa pārsauca vēl pie tam pilsētu. Ja?
Es tur vispār es nesaprotu, kura pilsēta, kura. Es zinu, ka Marrakeša bija kaut kas jauns.
Marrakeša ir jauna spēle, un tad ir New Yorka, kura ir kaut kas, vai Rialto, jā, New Yorka bija Felda Rialto, Hamburga laikam bija Macao, un Amsterdama bija Brugi, un Marrakeša bija jauna, un visas četras varēja pasūtīt kopā pa 600, bet kaut kas tāds sviests bija absolūtais. Tas bija crazy. bet, nu, mēs veiksmīgi esam pārgājuši uz Stefanu Feldu, un ar ko Stefans Felds ir slavens, viņš viens no labākajiem pavāriem. Jo tad, kad Feldu palaiž virtuvē, tad viņš paņem vienu nazi, viņš paņem salātu, spinātu, puravu, tomātu, papriku, un tad viņš ņakarē, kamēr viņam iznāk izcili labas salātu spēles, bet Mums ir viens liels salātu spēļu eksperts, Kristaps, kurš grib mums kaut ko pastāstīt jaunajā, jau otrā reize jaunajā segmentā stiķis lūdzu.
Jā, otrā reize pēc kārtas stiķis ir segments, kur mēs runājam par to, kā būt labiem spēlēs un neapkaunot sev pie galda, vai ne? Ne tikai neizlējot kolus, 600 eiro vērtās brugas, kā tāds. Bet tom tev ir, kad bija tev pēdējā reize, nevis gadies, protams, tā gadies, Kad es spēlēju, kad es mācījos spēlēt kaut spēli, kur ir visa kā tik daudz, ka tev ir vispār reāli grūti saprast, ar ko lai sāk, kas ir tas galvenais aspekts, ko darboties un tā tālāk. Vai tu
vēlties gadījumu? Nevēlties pieminēju salātu spēles, ja? Jo ļoti daudzi no šiem te lielajiem eiro. Tu viņas saproti labākajā gadījumā pēc viena diviem gājieniem, ja, ko tu dari, ja, bet, mm-hmm. bet pārsvarā tu vienkārši skaties, ko te darīt. Ir arī biškiņ savādāki piemēri, ja mēs nesen es pagājušo reizi runāju par Hallertavu, ja, tur jau pašā sākumā tev iebīda. Nu, rekord tev ir kartiņas, skaties, tev tur jādara tas, bet ir tādas spēles kā, piemēram, Newtons, ja, kur tu neko nezini, ko darīt, un tad tev liekas, nu, enough, ka tā spēle ir dumja, un patiesībā tu esi dumš, nevis spēle.
Jā, un ja tu būtu noklausies šo segmentu, varbūt arī, nu, Newtonā būtu performējis labāk, man nebija pierādījis, tās varbūt vinnē, es nezinu.
A, kamēr tu runās, es atradīšu, es nevinnēju, man liekas, ne.
Šodien mēs runāsim par, es to nosaucu, spēļu enkuriem, ja pie kā pieturēties šādās trakajās spēlēs, kur visa kā ir daudz, viss viens ir otrs salinkots un tā tālāk, un viens no piemēriem būs tieši Newtons, un mēs runāsim par to, kā rīkoties situācijā, kad mēs mācāmies jaunu un jūciklīgu milzīgo spēli, un tad nav jautājums, ko tev darīt kā tādas, un jā, kas tas strādā ar Newtons, kāpēc tas ir labs piemērs, principā tur ir pamatmehārismi tāda saudabības kabas veidošana, kur kārtas ļauj izpildīt kādu no dažādām darbībām, un spēlē ir četri dažādi laukumi, kur vienā tu var ceļot, vienā tu var kāpt karjeras kāpnēm, citā tu var krāmēt grāmatas, un trešajā tu var iet strādāt, un vispār tu skaties domā bļāviens, kā viņi sasaistās kopā, nu nekādīgi.
Nu, no visa šī tā strādāt izklausās pats stulbākais, ko gribētu
uzdarīt. Jā, apmēram strādāt ir vismazākais, tur vienkārši šeit priekš dabū naudiņu, bet tā doma ir tā, tu aizstos vīni, Tad varēs grāmatu kaut kā ielikt kaut kādu grāmatu vairāk vai kaut kur vairāk izciļoties. Un es izstāstu ar Newtonu, viņam mehānisks, viņš nav super grūts. Tu ej, liec kārt un dar darbību, alles. Bet ir ļoti grūti saprast, kā viņa darīt. Un tas triks, kā kā es labāk normāli nospēlēt sākumā, ir principā runāt, jo uzreiz ar spēlētājiem, kas izstāstīs noteikumus, pastāstīs, ka tu var darīt to, to un šito, ir labākais variants, ko pēc tam ieteikt, ir pateikt skaidri, ka lūk, te ir kaut kā konkrēti spēles mērķi, 4-5 mērķi, kad piemēram, dabūsi x punktus, ja apmeklēs, atradīs tādas grāmatas tā tālāk. Un mans ieteikums par spēlētājiem ir izvēlies vienu mērķi, ko tu fokusēsies. Jā, protams, varbūt tas tev nedos to labāko iespēju izspēlēt to spēli perfekti, bet tas tev dos sākumu punktu, no kura pēc tam vajadzīgs brīdī varēs pivotēt tālāk. Tas, iespējams, nebūs pieteikuši uzvarē, bet pamanīsies, ka ļoti labi strādā. Es cilvēkiem pasaku šādu komentāru, ok, tu turies, pieturies pie viena no tiem plānu punktiem, kas tev ir endgame scorings, kā tāds un mēģina to īstenot. Vai arī, piemēram, Hallertau gadījumā, tev endgame kartiņa viedot, tas ir vienkārši. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs, kas, man liekas, izcili parādīja, un tas liek vispār domā par tādām spēles dizaina struktūrām kā tādām, par anchor punktiem, kur tu var sekot līdz spēlei. Un Zolkins ir izcils piemērs kā tādam. Zolkinam arī līdzīgi tā kā, starp citas pats dizainers Luciani, Simoni Luciani, kas arī tur tev nav nejaust uzskat. Tīstās noteikums saprot, kaut kur dabūt kukurūzes, kaut kur dabūt kokus, kaut kur dabūt, nezinu, miroļa galvas zilās. Uzskāp un viņš kaut kur aizbrauc strādnieks. Un tur pirmies raundos tāds milzīgs what the fucks, kas viņai notiekas. Un Zolkinā ļoti palīdz, un man to spēle no uzcēla vērtējiem augstāk paplašinājums, kuri iebūvāja tad ar atslēgas punkti. Es iepriekš Zolkinā stāstot mācīju noteikumus, ok, tur ir 4 tempļi, izvēlies vienu templu, ko strādās, darīs, dari visu, lai viņu izstrādā, tev būs ok. Un es ļoti bieži arī mācot noteikumus saku, ka cilvēkiem, lūk, šī spēlē to palīdzēs tāds stratēģija, tas un tas un tas un tas un tas, manuprāt, tas ir ok. Un Zolkina paplašinājumā ir tā trīs pareģojumi, kas saka, ka pirmie ceturksnī tas nenotiek, otrie ceturksnī, ja tev būs iepriecinās tas dievs, dabūs punkts, trīs ceturksnī tev būs kukurūs, dabūs punkts un tā tālāk. Un mana pamācība mācīšanā ir tā, ka jauniem spēlētiem seko vienkārši līdz tiem pareģojumiem un viss būs kārtībā. Pēc tam izdomās, kā tur pivotēt. Un pēc novērojumiem ir tā, ka es esmu Zolkinā redzējis tik maz punktus kā 30-40, bet ja viņi seko mērķiem, tad viņi parasti iegūs maz 50 punktus kā tādus. Un tas ievērojumi iedod tāds labs labjūtību, jo nu Zolkinā uzvarā tiek 70-90 punktus mūsu grupās. Un jā, tā kā šajās visos trakajos eiro, kur tu nezini, kur sākt, vienkārši pārsvarā viņas visos ir kaut kāds punktu scoring lieta kā tāda, vai feldā tas ir kaut kāds viena vieta, kur tur darboties. Castles of Burgundy, tu nezini, tu var izdomāt, ka tu sāks tu zvērus krāt, vai ne? Un sākt viņiem darboties, vai izvēlēt, vienkārši kaut vai randomizēt, uz ko tu iesi, un tad no tā viss pivotēt, kas tev dod tāds iespējas tālāk izvērsties. Tā kā jā, vērts šie spēlēts atrakot anchor punktu, mēģināt pieturēties pie tā, un ja tu stāst noteikums ir vērts dot kaut kādu vadlīnijas, ok, ka rekur koncentrēties to vai koncentrēties šito, un spēlētājiem būs labāks sajūta to pirmo reizi, un būs labāki spēlēt spēle arī pirmajā reizē noteikti. Nu lūk,
jā, tā kā mūsu lielais padoms. Kamēr Kristaps stāstīja garlaicīgās lietas par Ņūtonu, ko es neklausīju. labi, es zinu, ka arī Zolkins bija viss, kas jā. Nē, tajā Ņūtonā es dabūju pārliecinošu pēdējo vietu no 4, jā. Tā, ka tur tev bija pilnīgi taisnība. Nē, bet attiecībā uz tavu jautājumu man izdevās atrast, tad, kad bija pēdējās reizes, nu, kad spēlētu iesāc un nezinu īsti, ko darīt, jā. Un es te sāku sazīmēt kaut kādu sakarību, jā, abas no visām spēlēm, ko esmu spēlējis pēdējā, nu, es atradu divas uz skatoties tālu atpakaļ, un abas bija ar Kristapu.
Viena no tām... Abas es mācīju.
viena no tām... Nē, vienu es mācīju. Vienu es mācīju. Viena no tām bija London Second Edition, kuru starp citu man šķiet, ka es uzvarēju. Bet, bet tur arī, teiksim, tā ideja, ja, nu, kartiņas tādas, kartiņas šitādas, kartiņas dažādu veidu, ja, kā nāks nauda, un tad tur būs tie visi nabagi un nabadzības, un kas tur vispār tajā spēlē notiks, ja, ja tu to neizspēlē, tev nav par to īsti sapratnes, ja, un es pat Ja man vēlreiz būtu jāspēlē, es pat nezinu, kas būtu tas enkura punkts, uz ko es spiestu, ka tagad es Londonā spiedīšu, nezinu, tur uz tāda un tāda tipa ēkām uz tiltiem. Ja? Nu, es pat nezinu, vai to varētu tur izdarīt. Ja? Un,
nu, es Londonā teiktu, man liekas, ir vērts, tu spiest to efektivitāti, ka tu mēģini vairāk lietas izdarīt savā gēnā. Nezinu, uzbūvēt trīs mājas un tu palaist to pilsētu un tā tālāk.
Nu, viens no maniem padomiem, kurš, kā mēs redzam no Ņūtona, nevienmēr ienes rezultātus, bet jāatzīst, ka tādos Londonā vai kur arī atnesa. Viens no maniem padomiem, ja tu spēlē nevari saskatīt īsti, ko darīt, esi, nesauksim tautībās, esi ekonomists. Spied uz naudu. Visās spēlēs, gandrīz visās spēlēs vienmēr noderēs nauda. Izdomā, kā tu dabūsi naudu, ja tev ir iespēja izvēlēties starp divām kartiņām, un kur uzbūvēt, un viena kartiņa tev dos huļi, muļi, tvuri, kaut ko, un otra kartiņa tev dos 5 naudas, ņem to, kas dos 5 naudas. Agrāk vai vēlāk nauda būs vajadzīga vienmēr.
Un nedod Dievs sākumā neņem punkts.
Nē, nu punkti sākumā vienmēr ir tā vājāk. Nu jā, un otra spēle, ko es paskatījos atpakaļ, bet tas ir ļoti dīvains piemērs, kur nemazākā poņa nebija, tas bija Reichholz, ko mēs ar Kristaps spēlējām Brain Games kafē, jo tur man arī nebija skaidrs, kā tos dārzeņus, kāpēc viņus vajag un ko darīt vispār, lai tie dārzeņi iet uz priekšu. Ja? Nu, bet tas ir īpatnējs Rosenberga eksperiments, es teiktu.
Tas ir ļoti īpatnējs, teiktu tur joprojām. Bet tā visa spēle par to, ka tu katrs posms kaut kāds mistiski jāpārvar uz priekšu.
Jā, tad ir rāpūšana. Principā rāpūšana uz 4 rāpus pa grāvi ar burkānu kasti mugurā. un tad tu mēģini tikt 10 metrus tālāk priekšā otram. Bet attiecībā uz savu fokusēšanos man personīgi patīk, ja šī tipa spēles, nu pamatā tie ir eiro, ja viņi jau piedāvā spēlētājiem fokusēšanās iespēja, ja, un tā kā tu jau Kristap minēji, bieži tas nāk ar pirmo paplašinājumu, tā kā colkinā. Vai nu tās ir asimetriskas spējas, vai rases, vai tēli, ar kuriem spēlēt, kuri katrs ir labāki kaut kādā jomā, bet ir arī spēlēs labi piemēri, kur asimetrija ir bāzes spēlē, man teiksim, tāpēc trīs uzreiz nāk prātā, kur protams, var teikt, jā, cik drausmīgi nesabalansēti, bet ja mēs šeit runājam par fokusēšanos, tad tas ir perfekti vienalga, vai kopumā tas ir balansēti vai ne, bet kad tu dabū rasi, kur ir pateicis, ka tu vari būvēt virsū visiem ūdeņiem, ja? Tu uzreiz zini, es tagad būvēju, kamēr pārējie utojas un mēģina visus tās krutās ēkas grozīt, lai viņiem ieliet, tu vienkārši blietē visu. un nations, ja, kur ir noteikts, kādā veidā tu vari strādāt. Vai Marco Polo, kur vispār viss ir super asimetriski un tev tā kā pasaka, ka tu tagad būs jāceļo bez maz vai vairāk kā citiem.
Simetriskajām spēlēm, kas gan ir viegli spēlēm, man liekas labs piemērs ir Wingspans. Kur tev ir skaidri mērķi katru raundu, ja tu viņus izpildīs, tev būs absolūti viss kārtībā, un tad būs tev ir iedot vēl viena kārts no divām, ko tu var izvēlēties.
Kas tev nojauc pilnīgi visu, jo viņa ir pretrunā ar tiem mērķiem parasti, un tad tu domā, jā, un ko darīt.
jā.
Bet ir nianses. Man liekas, ka tas nav vienkārši balanss. Teiksim, man personīgi, es gribu, lai man piedāvā to virzienu, kuru izvēlēties, bet es arī gribu, lai to darot, es neesmu atrauc no spēles. Respektīvi, es negribu darīt kaut ko asimetriskās spējas predefinētu. Ja es dabūju spēju, nezinu, celtnieks. Es negribu, lai man visu spēli ir tikai jābūvē un jābūvē, kamēr zaļš, ja? Un lai man nav jēgas iet tirgoties, karot un tā tālāk. Bet es gribu, lai man būtu priekšrocības pret citiem tieši celtniecībā būvēšanā. Bet tā nianse bieži vien dažas spēles viņu pāršoja pāri. Piemēram, tas pats Marco Polo, ko es minēju, ja? Tur brīžiem tās spējas ir tik atšķirīgas. Nu, ka tev liekas, ka viens tur vienkārši dieps un visās oāzēs tikai liks ēkas, un citiem vispār tas nav pat jēga to darīt. Ja, nu.
Man ļoti šeit patīk tas risinājums, kas ir akal dzolkinām, es vienkārši iedomājos, viņš ir dotās 4 pēram lauciņus, no kuriem tu paturi divus, un viņš dot kaut kāds sākuma resursus. Vai kaut kur pabīdīs kaut ko vienu vai kaut ko otrs priekšu. Tas ir ļoti forši, tu pats izvēlies. Tā nav tā kā Architects of the West Kingdom, kur tev kaut kāds konkrētā spēja ir kā tāda.
Jā.
Man ir šķirot ar versiju ideju, ko tu var sakombinēt ar galdu stāvokli kā tādu. Tas ir superīgs dizains, ko es baigi daudz neesmu redzējis, ja godīgi.
Tajā pašā mūsu iecienītajā arī Coimbra, kur tu spēles sākumā izvēlies kombināciju no divām kartiņām, kuras jau nāk pie tevis. Ja, ir spēles, kuras māk to sākumu pasniegt tev, ka tev bišķiņ tā kā pats izvēlies un tev tā kā iedod virzienu, bet tev nav obligāti pie tā virziena jāpieturas. Jo ir arī spēles, kuras tagad man nenāk prātā, bet kur, ja tu dabūji, visi dabūja nenormāli cool asimetrisku spēju, ja, un ja tu savēju neizmantosi pilnīgi līdz pēdējam pilienam no akmens izspiežam ūdeni, tad tu zaudēsi, jo citi to izdarīs ar savām spējām. Tas arī nav tas. Tas nav tas, ko es gribu. Jā, jā. Fokus, kā saka, mēs iesakām atrast fokusa punktu, un ja fokusa punktu nevar atrast, tad mans amatieru ieteikums krāj naudu. Krāj naudu.
Vai taisi workerīšs.
Vai taisi workerīšs izņemot, ja workerīšs ir jābaro, jo tad gan ir problēmas, tad iznāks tā kā Indijā vai Ķīnā, jā, ka workerīšu ir daudz, es nav ko, jā, no tad tas arī tā uzmanīgi.
Jā, viņi visu laiku taisi workerīšs.
Jā, ok, mums ir novembris, mums ir novembris.
O, jā.
Un mums ir jānoskaidro viena lieta, jo decembrī gribētos ieiet ar tīru sirdi, ar baltu kreklu un ar lauru vainagu. Gribētos ar lauru vainagu katram no mums ieiet. Mums visu gadu ir noticis bezgalīgais duelis.
Izņemot to vienu reizi, ka man bija makroskops jāmin.
To tu vispār gribi izslēgt, jā. Nu, paskatīsimies. Varbūt, ka, ja viss izdosies perfekti, varbūt, ka mēs varēsim noskaitīt tev nost makroskopu rezultātu, un tu tā pats zaudēsi. Es tev to arī novēlu. Jā. Šobrīd ir tā, ka nu, jo vairāk punktu, jo sliktāk, un visa gada garumā mēs tos punktus krājam. Man šobrīd ir 91 punkts, Kristapam ir 112, tātad man ir neliels 21 punktu pārsvars.
Neliels.
Ņemot vērā šīs dienas uzdevumu, šis pārsvars ir neliels. Ko mēs šodien darīsim? Mēs liksim kolēģim minēt Board Game Geek vietu, rankingu, vietu trim dažādām spēlēm. Katra desmitnieka nobīde dos vienu punktu. Un, kā mēs zinām, punkti ir slikti. Nosacījums ir tikai un vienīgi tāds, ka spēlē ir jābūt Board Game Geek top 500. Uh-huh. Un pilnīgi vienalga, vai tā ir kara spēle vai ne. Ja parasti mēs likām minēt spēles, ko mēs esam spēlējuši, pazīstami, šeit mēs novembrī mums ir jāpierāda, ka mēs pārzinām visu. Jā,
Man bija metode, kas vienkārši randomizē no 1 līdz 500, tas tipaši, ka uzlikt to spēles ierakstīja.
Ja domājies, es arī tā randomizēju, bet man sākumā visu laiku krita 7 un kaut kas. Un tici vai nē, viedu reizi man iedeva 2 reizes pēc kārtas. Tas vienam pierāda tikai to, ka randoms neeksistē. Ja 242 vai kaut kas. Tas ir, ja domājies, randoma kāda iespēja. Bet nu okay, jā. Tas spēles mēs esam savākuši. Un desmitnieka nobīdē man es vismaz atvēršu sev kalkulatoru, jo, kā es solīju sākumā, mēs daudz klikšķināsim ar klaviatūrām un ar pelēm.
Tā ir laba doma.
Es domāju, ka es sākšu
labi
uzdot tev spēli, lai tad ar tev, tad jau redzēsim, kā būs. Es vēlētos, lai tu nosauc man, kādā vietā 500-niekā ir tāda spēle kā Pandemic Fall of Rome.
Oh, Pandemic Fall of Rome. Kurš tu to spēlē? Es domāju, ka Pandemic...
Ja viņa ir 500-niekā, iespējams, ka kāds
viņa spēlē. Es domāju, ka viņa varētu būt kaut kur... Pandemic parasti viss gan zolīdi. Nu, es teikšu 232.
Tas divi bija vērtīgi. Pandemic Fall of Rome ir 352. Tūlīt mēs atņemsim tavu rezultātu. 352 mīnus 200, kāds tu teici, 232. 120 vietu starpība, tie ir 12
punkti.
Nezinu, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, bet tie ir 12 punkti. Nu ko, pārsteidz mani ar kaut ko vēl niknāku.
Būs ļoti vienkārši. Sāksim ar klasisko Uvi Bohanzu.
Bonanza ir 500-niekā joprojām.
Jā.
Nē, nu, zin kā, nevēl te daudz saka, ka Bonanza ir Uvas Rozenberga labākā spēle. Tas pirms viņu nolaupīja Alieni un nolaida atpakaļ, un viņš sāka taisīt smagos eiro. Uva taisīja Mamma Mia, Bonanza, jā, un visādas šitādas mazās spēlītes. Nu, es domāju, ka Bonanza ir kritus, es saku 402.
Ļoti labs minējums, jo viņi ir 467. Tā vajag atņemt. Nu, tas ir 6 punkti. Tas ir ļoti solīdi.
Punkti, jā. Uh-huh. Tas ir divreiz labāk par 12.
Jā. Nu labi, tālāk.
Pasaki man lūdzu, kurā vietā ir Orleans?
Orleans varētu būt simtniekā. Es teiktu, ka viņš ir 73.
Ja domājies, Orleans ir 26.
Tik augstu. Es neticu Orleanam.
Tik augstu.
Tie man patīk Orleans, bet tas ir pārspīlēts. Sorry.
Jā. 47 punktu starpība, tu dabūji tikai 4 punktus.
Tas ir spēcīgs.
Ka tu neuzrāvi līdz 5 punktiem, jā. Nu, aiziet.
Pārbaudīsim tavus amerikāņu trešu spēļu spējas. Un es prasu, kurā vietā ir Tainted Grails. Pilnais nosākums, tas tev palīdz. The Fall of Avalon.
Jā. Lielais mega kickstarteris, kurš rāpo uz augšu. Nu, viņš noteikti nav vēl pat tu ticis tur, kur viņš gribēja tikt. Tas ir pie Gloomhavena. Jā, tur viņš netiek. Es teikšu 112.
Tas ir gana tuvu, jo viņš ir 81. Tas ir 3 punkti, atkal mazāk.
3 punkti, jā, un starp citu atkal mazāk, labi. Nu, nē, no pēdējo varbūt tu man iedzīsi zemē pilnīgi līdz galam. Bet pirms tam tev ir jātiek galā ar tādu vecmeistaru kā Alhambra.
Alhambra.
Špildes Jāris Vinneris, ja nekļūdos.
Man ļoti patīk Alhambra.
Nu, tad jau tu zini arī vietu.
Nezinu, 450. Viņam jābūt kaut kā buhāns.
Labi.
Nu, ai, dabūji daudz
91, punktus. Nē, 491 patiesībā. Tu dabūji
tikai
4 punktus par diviem pēdējiem. Nu, tā tad, ja es tagad, starp citu, nē, tagad mums vajadzētu sarēķināt. Tā tad Kristapam mums ir. Tad, lai es zinu, lai visi skatītāji var kost, ne, bet klausītāji graust nagus, un tā Kristapam ir 112 plus 12 plus 8, 132 punkti. Ar šo to arī noslēgsi šo sezonu, ja?
Uh-huh.
Un man ir, man patiesībā ir apaļš 100, tātad cik man ir rezerve, 320 vietas, nevar būt, nopietni.
Tā varētu būt, jā.
Ok, nu paskatīsimies, kaut kas ļoti viltīgs un es varu aizšaut riktīgi garām.
Nu, es arī teikšu kaut ko ļoti viltīgi, kas ir The Galerist.
Lacerdas, lielākā daļa Vitala Lacerdas grozās ap 80. vietām, 82.
Tas ir gana tuvi, 51.
Galerists ir labi uzrāvis. Ok, vēl 3 punkti.
Plus 3, jā. Tā kā
tomēr,
spēcīgs. Tomēr. Makroskops iegāza man.
Man tagad slinkums pētīt vecu. Bet cik tu dabūji par makroskopu? Tu dabūji 30 plus, tātad patiesībā arī tā starpība ir, bet no otras puses makroskopu vietā varēja nākt kāds cits, kā tu teiktu sūci. Viņš jau arī dotu punktus. Viņš jau arī.
Protams. Tā kā apsaist to godam izcienīt uzvaru, man jāizdomā, tev būs kaut kā dāvaniņa. To mēs viņu izdomās.
Es domāju, ka nevajag. Mana lielākā dāvana ir turēt šo lauru vainagu un teikt, ka lūk, lai ko jums stiķī stāstītu Kristaps, un lai arī viņš var mani uzvarēt Ņūtonā arī nakts vidū pamodies, bet Lacerdu labāk pārzinēs, lai arī es neesmu spēlējis nevienu Lacerdu. Tas ir milzīgs caurums.
Es arī neesmu spēlējis, tas ir ļoti skumji. Mm. Un ja es tagad visādi tārā, mēs
saprotam. Divus Lacerdas, jā, un es neesmu. Bet biškiņ bail no Vitala Daidrādes. Man liekas, ka brīžiem tās spēles ir tik samuķītas. Bet galerists, starp citu, ja man būtu jāizvēlas kurējais, tad tas būtu galerists, laikam, ko es izvēlētos. Man tiešām patīk gan tā tēma, gan ideja, gan izskats galeristam.
Jā, vai arī tā bēšanas spēle no pilsētas.
Tas tā kā ir tāpat kā Bonanza ir Rosenbergs, bet patiesībā Rosenbergs ir kavērne, ja, bet, nu jā, tāpat arī Lacerda. Mm. Bet starp šīm spēlēm diezgan nopietnas atšķirības, ja mēs skatāmies kavērne vai Bonanza, ja, tur ir cenas atšķirība. Un kura no tām ir labāka, ja, turpat es teiktu, ka grūti pateikt, jo, ja skatās cena kvalitāte, kavērnas kaste, kas sver 25 kilogramus, nu, varbūt es bišķiņ pārspīlēju, bet, nu, riktīgi pilni, ja, bet to attiecīgi arī maksā. Un tāpēc mums šodien pēdējais ir palicis kreisais top 5.
Bam, bam, bam.
ar nosaukumu, lai Verdiņš paliek kabatā. Manā gadījumā es nesolu, ka Verdiņš paliks kabatā, bet mūsu mērķis ir mēģināt paspriest par spēlēm, kuras ir labākais cenas ieguldījums un ko nu labākais, kā saka, ieguldījums savu finanšu. Un ko nu kurš ar to uztver? Vienam, kā jau mēs spriedām pa nopietnu, ja vienam patīk labas miniatūras, kuras viņš var apgleznot un nolikt plauktā un ar to gūst lielāko baudu. Citam patīk, ka spēle var izspēlēt 50 reizes. Un vēl cits vienkārši kaut ko spekulē, tā kā es savā topā. Man gāja nenormāli grūti. Šis bija viens no grūtākajiem topiem, kas top man vismaz.
Man arī gāja trak, man ir vesela čupa variantiem un pieminējumu, kas droši vien nepieminēšu. Man šikai šis acis tik bāzē, bet es atceros kaut kad pirms topu gatavojies, to man teica, ok, es sakomplektēju savu topu par 160 eiro vērtībā. Viņš atbild WhatsAppā, man 120, tā, oh, fuck.
Nevar tā būt. Es, nē. Man liekas, ka es smējos. Jo, nē, patiesībā, sākumā man bija doma, ko man būs baigi dārgi, bet, nu, kur tam mēs visu to vācām? Es salīdzināju, protams, Brandgame veikalu, ja, lietuviešu veikalu, es salīdzināju vienu franču veikalu, un es arī skatījos vācu Amazoni. Nu, principā, bišķiņi izpēti iekuldīja, ja, kur, nu, tas mans areāls, uz ko es koncentrējos, bija Eiropas veikala. Jo tas, kas notiek aiz dīķa, tur bieži vien notiek pilnīgi savādāk. Otra lieta, es neņēmu šipingus, nu, kā pie domas, jo pie spēles bāzes cena kāda ir, tāda ir, un es mēģināju arī neņemt vērā atlaides, jo bieži vien veikali uzmet atlaides par pēdējām kopijām vai kaut kam. Tas nav radītais par spēles cenu. Ja? Nu, tā es apmēram. Tā.
Man bija principā tas pats, es šipingu neskatījos, un es vēl ņēmu skatījos vien somu veikalu. Bet, nu, mēs skatījāmies veikals, kur mēs mēdzam pirkt spēles, tas tā realitāte kā tāda.
Jā, man ir ļoti daudz godājamu un pieminamu spēļu, bet es esmu kā parasti čīters, es viņus esmu sabāzis jau savā topā, tāpēc tu, Kristofa, arī vispirms savus pieminekļus siltināt.
Man ir viens piemineks, kas būtu manā topā noteikti, tas ir Sushi Go Party, kas maksāja 29 eiro. Es viņu neieliku topā, jo man liekas, 29 eiro ir ļoti arī, viņš ir tā vērts kā tāds, viņš ir superīgi forši spēle, bet es viņu redzēju vienā citā internetu veiklā, kurš maksāja par 19 eiro, un tas viņu nespēja ielikt vairāk, un tas nebija pieejams. No, un tas viņu nespēja ielikt topā kā tādu, bet jā, tas ir izcils variants, un mans otrs piemineklis būs iekš piektās vietas.
Aha, nu, ar piektajām vietām vispār būs interesanti. Es iesākšu ar bombu, ja, un Kristaps pateiks, ka man uzvara bezgalīgā dueli neko nenozīmē. Ja. Tāpēc es sākšu ar alternatīvu. Es savu topu izveidoju no lētākās uz dārgāko. Tas man likās pieņemami šādam topam. Ja, un tātad lētais gals, es saku, ir līdz 15. Ja. Ko tu vari
iedarīt? Man tā patās, man ir lētākais sakumā.
Nu, tev ir lētākais sakumā, bet vai tev ir dārgākais beigās? Jā, jā. Nu, tad viss kārtībā. Tas, kas pa vidu darās, tas viņi. Jā, nu, no alternatīvām. Tad vispirms es saku ar alternatīvām. Viena no alternatīvām ir Star Realms, kurš maksā plus mīnus 14. Tā ir riktīgi forša spēle, viskim mīnus tas, ka tā ir diviem spēlētājiem, un otrs mīnus tas, ka tas ir tāds neliels caurums zaķālai, nu, sākumā, ja?
Jā, tīklīs tas sāk. Pirmo, tas tīklīs tas sāk, ka ir
paplašinājumus, tā viss aiziet, tu var izmest līdz 200 un nonākt nemeša līmenī bez mazvai, ja? Nu, tāpēc tā ir alternatīva. Otra alternatīva ir The Crew, kurš ir nopērkums tepat Latvijā pa 13 jau, un vietām jau arī pat zem 10, un tā kā ļoti interesanta stiķu ņemšanas spēle kooperatīva, ja tāds interesants piesitiens, bet tās ir tikai alternatīvas. Mans labākais cenas ieguldījums piektajā vietā ir kāršu deks. Parastās spēļu kārtas. Jo, lai arī ir daudz visādu lēmu spēļu, ko var spēlēt ar spēļu kārtīm, tie paši duraks vai vēl kaut kas, bet ir sasvadīti daudz arī labu spēļu, kuras var spēlēt ar kārtīm. Un patiesībā ir arī viena otra spēle, ko var, neteiksim, nozakt. Nozakt būtu brutāli, ja, bet, nu, es varu pateikt, ka rezistanci mēs esam kapājuši ar parasto kāršu deku, nu, līdz riebumam, ja. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies zoles līmenī vai vēl kaut kur, ja, kāršu deks dos, iespējams, var dot vairāk prieka, kā visas manas spēles no piektā līdz pirmajai vietai. Un tas, starp citu, nu, nerunāsim tur par pokeru kāršu deku, bet pat arī tas nebūs nenormāli dārgs, jo tur, teiksim, kāršu deku 2-3 eiriķi jau aiziet. Bet tiem, kas uzskata, ka tas nav leģitīms galda spēļu spēlētāju
Jā, piemēram,
viedoklis,
mēs.
es lieku, ka tas ir The Crew, bet es palieku pie tā, ka tas ir kāršu deks, mans piektā vieta.
Es gribēšu redzēt to reizi, kad atnāks uz Jelgavas galvaspēļu klubiņu vakar un izlūks reku mani kāršu deks un blakus cilvēks izlūks kaut kādā tur, ghost stories un vai vienalga, ko. Un
Snobi jūs
pārliec ar
esat
viņu
visi,
spēlēt.
jūs visi esat snobi. Kas ir tava
Jā,
vieta?
jā, jā. Man ir, pirmkārt, ir kompānija, kas, manuprāt, ir viss cenas adekvātākā kompānija, kas tā ir. Tas ir Czech Games Edition, kur viņiem gan visām spēlēm ir vērts atbilstoši cenai. Viņas ir ļoti joprojām izdevīgas.
Vai pat
Un
zemāk par atbilstošu cenu?
viņš ir krietni zemāk nekā tās tirgus cenas citā kompānija to radītu.
Jā.
Un piektajā vietā ir Galaxy Trackers. 28 eiro. Un tur ir mega spēle, tajā kastē iekšā, principā, tu būvē savu kuģi, tu dari trīs reizes ceļo apkārt galaktikai, lai tur entās reizes uzsprāgt, tur maziem marsietiņš, tur tik daudz viskaut, kas notiek. Par to cenu, tas ir absolūti lielisks ieguldījums. Un tas nav vecas spēle, kas ir izdota, un tagad mazvērtīgi viņa ir izdota pirms mēneša, jaunais
Nu,
izlaidums,
jaunais
28 eiro.
izdevums. A,
Jā,
jaunais ir tas,
jā,
kas maksāja. Es taisnu taisījos
jā.
maksīt, jo
Jā. Jā,
izlaida
jaunais ir
jaunā.
28 eiro. Tas ir
Jaunā izdevuma uz
fenomenāli
Pačenko. Nu,
laba
bet
cena
viņš ir
kā tāda.
mazāka kaste par veco izdevumu. Man liekas, cik es vizuāli man izskatījās, ka mazāka. Nu, kaut gan kastes lieluma jau nav tur tāda
Es
nozīme.
nezinu, tik smalk. Man liekas arī, ka viņa ir mazāka, bet te vecajā laikā, vecajā te pašā laikā bija kaut Big Box Edition un tā tālāk. Domāju, ka tur 100 gadu nav vajadzīgi. Priekš Galaxy Tracker, kas ir spēle, kas ir simple, easy, fun. Tur brauc, lido, uzsprāgs visi kuģi gaisā. Kādam var patikt, kādam var riepties. Man personiski ir Goblin versija šajā spēlē, kas ir Goblin Sync, arī Czech Games Edition. Tāpēc man Galaxy Trackers tik ļoti neinteresē savā kolekcijā. Bet ja man nebūtu tāda tipa spēle, viņš ir super unikāls. Un 28 eiro tur būs spēlējams daudz reizes.
Jā,
Tas
Galaxy
ir labs
Trackers ir
variants.
viens no interesantajām spēlēm, kur man netraucē īpaši šis reālā laika elements, kurš tur ir, bet nav tik izteikts kā daudz kur citur. Respektīvi, Galaxy Trackerā to kuģi visi būvē, kamēr kāds apgriež smilšu pulksteni, un tad visiem pārējiem ir jāpabeidz minūtes laikā. Jā. Tad tev vienmēr liekas,
Jā,
kurā
jā, jā.
brīdī kāds izdomās sasteigt, es tev mierīgi būvēju savu kuģi, bet varbūt man ir jāsteigts, a, varbūt es būšu tas, kurš sasteigts, lai visi citi nepaspēja uzbūvēt. Tur tāda interesanta nianses. Un man, atšķirībā no visiem daistāvera cilvēkiem, izņemot Vasiliju un pārējiem, man patīk, kā tas kuģis šķīst, ka viņu tur asteroīdi, pirāti, visi viņu bombardē un nolūst kaut kāds gabals aizlido. Laba, laba.
Man arī tur ir superīgs stories apakšā. Ir forši, ir simply fun un ļoti versatili tur spēlēt vienu to raundu, tur spēlēt video, jo kuģi tur spēlēt pilno visus trīs, varbūt bišķi pat raku ir citreiz, bet ir forši vakarspēle.
Jā, es pats nebiju iedomājies, ka viņš ir, ka jaunais izdevums tik lēti tiek piedāvāts. Tas ir pat tāds, ko var apsvērt noteikti kaut kad arī iegādāties. Jo, nu, pat tādu
Jā.
cenu, ja. Nu jā, man tā tad otrā šī te grupējums, ja, ceturtā vieta, otrais grupējums ir nu, kaut kur starp 20 un 30 eiro. Un es šajā kategorijā parasti ierindoju ballīšu spēles, dažāda veida party games. Un piemēram, tāds, kā es tikko runāju par Paranormal Detective, kurš, starp citu, man liekas, ka Brain Game arī bija kaut kādi 25, ja, varbūt, ka bija vairāk, kas 8. Ja. Viņu gan es neliktu topā, kā jau mēs arī spriedām. Ja. Kā alternatīvu es šeit vēlētos ielikt spēli, par ko daudz diskutētu, tas ir Dixits. Ja. Dixits maksā 30 plus mīnus. Ja. Un daudzi teiktu, kas tur par spēli, ja, bet ja skatās tīri mākslas, nu, katra kartiņa, parastā spēlē katra kartiņa maksāja, katras mākslas gabals maksāja, un Dixitā dabūja 100 kārtas ar dažādu mākslu, ja, tā ka viņa cena, es teiktu, ir adekvāta, bet tā bija alternatīva.
Jā.
Mana īstā ceturtā vieta šajā kategorijā, un es teiktu tā ballīšu spēļu kategorijā, tāda ļoti interesanta spēle kā Unusual Suspects. ir kooperatīva spēle, un līdzīgi kā paranormāla detektīvos, jā, šeit nav spoks, kurš ir nogalināts, šeit ir liecinieks, kurš ir redzējis noziegumu, un unusual suspects spēlē liecinieks zina pilnīgi visu par noziedznieku, izņemot to, kā viņš izskatās. Viņš zina pilnīgi visu, jebko par noziedznieku, ja cikos viņš norīt ir čurāt visu pārējo, bet viņš nezina, kā noziedznieks izskatās. Un tad visiem pārējiem spēlētājiem uz galda ir režģis ar noziedznieku izskata kārtību, un tad ir kaudzīt ar jautājumiem. Un tad viņi var vaļā šo te jautājumu un dod lieciniekam. Un lieciniekam ir jāatbild ar jā vai nē. Un tad nākamais jau ir komandas darbs, lai izspriestu nu, kurš tad, kuri tad atbilst liecinieku atbildēm, kuri neatbilst. Un jāatzīst, ka šī spēle var kļūt ļoti rasistiska, viņa var kļūt, jā, kļūt dažāda stereotipiska, viņa var kļūt tāda, kāda ir kompānija. Un dažreiz kompānijai patīk patēlot arī tādus, kādi viņi nav, ja dzīvē tur var gadīties, bet nu, tad tur klasiski, ja tur nezinu, vai noziedznieks ir vegāns, ja, un tad tur šis te liecinieks atbild, ka jā, ir vegāns, un tad noteikti strīdēšanās, vai šitais onkulis ar brillēm un pliko pauri, ja viņš uz katru dienu stumpa purnā pus cūku, ja. Nu, tas ir tas, ko es sauktu bez mazliet par pure fun. Atšķirībā no Codename, Unusual Suspects ir ballītē, varētu būt rīktīgi viens uz otru var izlabāties, ka kas tu neredzi, ka, nu, pasties, šitais Džeks 100 punkti, viņš brauc ar mašīnu, kurai priekšgals lēkā un tīpē zāli. Tur, no, tur nav variantu pasties uz toņkārtām. ir Unusual Suspects ir rīktīgi sakarīgs, bet vēl viena lieta, kāpēc viņš tiek topā šajā te vietā. Spēles cena ir aptuveni 25 eiro. Brain Games, viņš tad ir esot bijis pa 22,50, bet šobrīd rakstu.
Bet Leišos ir par 18.
Lūk, lūdzu. Tā ka, nu, viņš ir lieliska. Es gan nezinu, vai ir pareizā kopija, jo Unusual Suspectos, kas ir pats svarīgākais, kastē nāk kēpka iekšā. Kastē ir kēpka. Un kēpku mūsdienās nopirkt. Teiktu, ka tu jau atsit lietu. Nu, es droši, ka tā nav kvalitatīva kēpka. Ja? Šim te lieciniekam, lai cik neredz, kur viņš skatās. Un Skotlendjārda spēlē arī nāk kēpka, ja es nekļūdos Mr. Mix. Bet ja tev mazā kastītē pa 25 eiro vai pa 18 vispār ienāk kēpka vēl līdzi, un laba spēle, es teiktu, ļoti laba vieta. Ļoti labs cenas ieguldījums. Ja, ir tā vērts paņemt.
Šis ir tas brīdis, ka man jāpiesaka ar epizodē brīdinājums klausītājiem par to, ka es neesmu pats spēlēts Unusual Suspects, bet man sanāca to un būt vienā spēļu pasākumā, kur viņš spēlēs, ja skapja galdiņa, blakus galdiņa Unusual Suspects nespēlē pie otra galdiņa brasu. Ja viņš spēlēs, ka to Unusual Suspects tur vismaz 20 reizes bļaus pa visu māju, un pēdējais, ka mēs spēlējam, man bija jāiet tā galdiņa, mēs divu reizi jāsaka, lai nepamodīja man bērnu augšā. Bet nenormāli jaut visu, tas vairs neviens cits ne uz ko nevar sakoncentrēties, un visi grib pie Unusual Suspects pārējais.
Visi grib redzēt, par ko tur ir runāšana.
Jā,
tāds
cenas iegūtu jums. Satriecoši, jā.
Tavs četrnieks.
Okay. Mans četrnieks ir tāds vidēji dziļais eiro ar mazām lietām, bet superīgu spēles pienesumu izlaiku. Tas ir Isle of Skye, kas mums ir 30 eiro. Kas ir ārkārtīgi, viņi ir, manuprāt, vislabāk spēlējumā lauciņu izvietošanas spēle, kur lietas lauciņus, kā jūs minēju, viņi maksā 30 eiro, viņi ir tie beigu mērķīši, kas ļoti dažādi, kas katru reizi maina to spēli. Viņš mainās no spēles dinamikas, cik daudz katrs liek iekšā izsolēs. Viņš mainās no tiem katriem mērķīšiem katru reizi, un viņi ir spēle, kas bieži vien manis stāv plauktā, kādā laikā viņi nav tāda super seksīga, bet vienmēr, ka mēs viņu izvalkam, viņi nāk parasti divreiz izspēlējam, un visiem ir ārkārtīgi labas sajūtas par viņu. Un, ja pārstāvētās lauciņu izvietošanās spēles, nu, tur ir viens pats. Tu būvē, kaut kādai Carcassonne vai Calico, bet Isle of Skye vienmēr citādāka. Un ieguldījums tādā ziņā ir ļoti atmaksājošs. Nu, un plus, lai gatavu skatīties paplašinājumus, bet es teiktu, ka man, es nejūtu spēru vajadzību pēc viņiem. Pilnīgi nemaz.
Jā, Elovskaju. Es arī ļoti apsvēru savam topam un starp citu tieši trešajai vietai. Tā ka, nu, dižiem prātiem jau domas sakrīt. Un tā, tāds
Protams, man ir
universāls
ceturtais, jā.
saslēgums. Jā.
Es tieši ar Elovskaju sāku, skatījos, kas tur ir, un okay, Elovskaju tur jābūt.
Man arī ļoti patīk Elovskaju un tā doma tieši par šiem te mērķiem, ka mērķi ir vesela čūpa, ja, un katru spēli tev ir četri dažādi, un tie četri dažādi vēl ir dažādās vietās nolikti, dažādi kombinējas viens ar otru. Tas dod unikalitāti bez maz vai katrai partijai. Ja. Vienā partijā tev ir jāvāc govis, citā tev ir jābūvē garākie ceļi, citā tev ir jāmēģina uztaisīt vienkārši kvadrāts, lai tev viss iet kopā, vēl citur tu gribi lielāko ezeru. Un katru reizi ir savādāk. Tā kā ar Carcassonne labs salīdzinājums, ja, kur tu vienmēr gribi pilsētu ceļu pļavas, ja, klosteri vislabāk. Ja.
Plus te ir divas mehāniskas, lauciņu likšana un izsoles, kas ir arī foršs bonus.
Ja kāds, starp citu, nu, es domāju, ok, mēs te, mūsu klausītāji ir sūrie gameri un gudrāki par mūsiem, bet ja kāds grib nedaudz savādāku Elovskaju mehānisma izmantojumu, tad tas ir kartografs. Šī te atver kartiņu un uzzīmē spēle, jo arī tur tieši tāpat ir mērķi, ko tev ir jāizpilda, kur līdzīgi kā Elovskajā iet četri gabali un kombinējas dažādos veidos. Tikai tur tu nevis izlies lauciņus, bet pats tos uzzīmē atbilstoši no tā, kādas tetra figūras tev varas vaļā.
Jā, kartogrāfs arī ļoti apsvēru. Viņa ir lētāka, viņa maksā par 25 eiro, es neizvēlējos, jo Elovskaju tev neliek zīmēt neglītas priedes kā tāds, un tas ir liels plus.
Jā, bet redzi, Elovskajā tu nevari pretiniekam kartiņā uzzīmēt daiktu. Jā. Nu, tas varbūt ir
Tu
plus
viņu
vai
var
mīnus.
nocirst Elovskajā un iemet atpakaļ arī maisiņā.
Jā, kamēr mēs neejam tālāk, es eju uz savu trešo vietu. Jā.
Aiziet.
Un trešajā vietā man ir viena tāda interesanta ģimenes spēļu alternatīva, ja ko cilvēki ir piemirsuši. Ja. Trešajā vietā man ir alternatīvā opcija, ir Takenoko, jeb kā visi to zina,
Aha.
spēlē ar pandu. Ja. Un šis ir tas, ka garām ejot, uz tavu galdu skatīsies citi garām gājēji, ka tu spēlē Takenoko, jo spēlē krāšņa ar labu, ļoti labu kvalitāti. Tiešām visas detaļas, kartiņas ir labas kvalitātes, galds, pandaslācis, bambusi, galvenais tie plastmasas bambusi tādām kaudzēm. Es teiktu, ja Takenoko nāktu šodien, tad Kickstarterī viņš par viņu prasītu 80 eiro. Tikai tāpēc vien,
Mierīgi.
ka tur ir saujām ar plastmasas bambusiem. Ja. Nu, tas ir tiešām kā alternatīva nopietni, ja cilvēki grib ģimenes spēli. Bet tā netika uz manu trešo vietu, jo es teiktu, ka viņš ir bišķiņ par plakanu, tīri mehāniski mani. Ja. Komponenti super, ja, ģimenes spēlēm super, bet es gribēju būt riktīgi quirky un dīvainais džeks. Tāpēc es trešajā vietā ieliku ne tikai ļoti dīvainu spēli, bet arī spēli, kura iespējams trīs vairs nebūs dabojama. Tāpēc sāciet meklēt. Tas ir Red Outpost. Red Outpost ir Kickstarters. Bijis, bet viņš ir pieejams arī veikalos, es izpētīju, un Eiropas interneta veikalos ir pieejams, sākot plus mīnus ar cenu 24 eiro, Amazonē 20, bet skaitās ar milzīgu atlaidi. Ja? Nu, apmēram līdz 35. Ja. Un arī Kickstarters, viņš maksāja nu, tajā robežā līdz 40. Ja. Un kas ir spēle Red Outpost? Red Outpost ir spēle par komunismu būvēšanu, bet ne pie Kima Čonga un arī ne mums blakus aiz robežas, kur vēl nav uzcelts žoks. Ja. Nu, spēle par komunismu būvēšanu uz tālas planētas, kur ir avarējusi raķeta Krasnaja Zarja. Un tā viņi tur vēl visi mūsdienās aizlidojušie komunisti, viņi turpina dzīvot pēc saviem principiem. Viņiem ir liela noliktava, kur viņi sanes visus resursus, kuri pa brīdim mistiski pazūd, jo ir kopējais īpašums, jā, kā jau komunismā nekas nevienam nepieder, tāpēc viss arī mierīgi kādā brīdī var pazūst. Jā. Ir komunisma pils, kura ir tā kā, es domāju, Kristaps kaut kad pieminēja, kad es gāju skolā, vai kur, man liekas, ka pie visām skolām vienmēr Krievu laikā bija strojka uzsākta, nepabeigta, jā, kur visi gāja pīpēt un tad ir piebūve, jā, kur pie katras skolas, man liekas, ko es zinu, ir uzsākta bijusi strojka, jā, kur nu ir saņēmušies pabeigt, kur ne, un tad šeit ir komunisma pils, kuru visi iet un būvē, kur pusa brukus, jā, tad pa laikam kāds aiziet uz veco nokritušo raķeti, kaut kādus lūžņus aplasīt un vēl. Tur ir standarta darbības, bet kas ir Red Outpostam interesanti ir tas, ka Visi šie strādnieki, viņi nepiedara cilvēkiem, ja? Un tu kontrolē viņus, tā kā viņus visus, un tu tā kā vēl tajā pašā laikā veic tādu interesantu teritorijas kontroli, balstoties uz strādnieku garastāvoklī. Ja? Ja tu aizēji, piemēram, ar zvejnieku ganītāji, tas viņam krīt garastāvoklis, bet tā kā tu ar to zvejnieku gāji, tu uz viņu liec savu ietekmes tokeniņu. Ja? Tātad attiecīgi sanāk, ka tu esi atbildīgs par viņu. Un ronda beigās tad skatās, kuram ir vairāk uz katra tipa strādnieka ietekmes tokeniņu, un atkarībā, vai tam strādniekam ir labs garīgais vai slikts, dabū punktus. Un šādi izspēlē divus raundus. Spēlē ir ātri, spēlē tikai divi raundi, bet tur ir ļoti daudz kritiski lēmumi jāpieņem. Un kas man arī ļoti patīk, ir spēle rada vidi. Spēle rada to, ko tā no sevis grib parādīt. Tātad tur tiešām ir šie bez maz vai komiksu līmenī, padomju laika komiksu līmenī, tur sievietes ar izskietajām rokām nāca strādāt, ja tu esi atbildīgs par tautas attīstības likteni, ja, un zapabiedu, ja, viss ir... Spēle ir veidota šādā stilā, līdzīgi, ka tā, ka no ko garām kājai, ar tavu spēļu galdu atskatīsies uz reda atpulstu, kaut vai intereses pēc vai lai pasmietu, bet ka rekur tāds ir. Un mehāniski interesanti risinājumi, tiešām interesanti risinājumi, tāpēc es noteikti iesaku, kamēr šo spēli vēl var atrast, jo ja tas bija Kickstarter izdevums, ja viņi izprintēja, nezinu, tur 15 tūkstoši kopijas, ja, tur 13 tūkstoši bekeriem un divas izdeva pa Eiropas veikaliem. Ja, tad es teiktu, ka agrāk vai vēlāk viņa beigsies. Īpaši, ja var dabūt kaut kur beigās cenām 20 eiro, kaut vai līdz 30, noteikti ņemams redaut postu.
Toms ir lielais redaut postu čempions. Es gan teiktu, ka spēle ir pārā ņemama jocīga, bet tā pozitīvā ziņā jocīga. Tad ļoti savdabīga, bet viņa ir spraiga, gājiena maz, jāizdara daudz, un tas ir forši.
Jā.
Ok, mans trīnieks ir ļoti skaļa spēle, kas ir Špildes Jārs uzvarētāji. Zināma, bet netik ļoti iedzīvojusies, varbūt, apkārt, un daudz nav saprašu, kam tā spēja ir spēle īsti mērķēt, tas ir Colt Express, kas maksā 32 eiro, kas atrada cenā, un tas ir super, super variants priekš spēles. Viņa ir pirmkārt, ir ļoti labas galdas skatījums. Ja mēs droši vien skatāmies uzreda autopos ar Colt Express blakus, visticamāk, Colt Express tomēr cilvēki pienāks vairāk paskatīties. Un sākuma primāri pieejas pie tā galda.
Tur ir kartona vilciens.
Kartona vilciens. Un it's enough. Un tur foršas taktīlis, un tas būvējies augšā lejā, var iet skatīties, kad strādā, viņa ārkārtīgi fēņa ģimenes programmēšanas spēle, kas programmē savus gājienus, plāno, un pēc tam viss ir saprogrammējuši, pēc tam jā, viss var vaļāt tās kartiņas un skatās, kas tad tur īsti notiks. Tur kaut kas tunelī nav redzams, un tā tālāk mērķis ir savāk, kas izpēc vairāk naudiņas, kas ļoti daudz, kas notiek tādā nejaušībā arī, bet tev ir iespējas ietekmēt lēmumus kā tās, ne obligāti tev ir iespējas ietekmēt, kad uzvarēs, bet tā prezentācija un tas spēles izvēles un ar asimetriskie varoņi katrs ir ļoti, ļoti forši labi atstrādāts un vizuāli izskatās grandiozi. Spēle pat par sevi ir ļoti feina, ātra, interesanta un ārkārīgi versatīla. Tā kā noteikti par to cenu ir absolūtā vērts.
Es arī, starp citu, apdomāju nedaudz Colt Express, vai tu paskatījies arī papētīju kamelapu? Tas ir, man vienmēr veikas diezgan līdzīgi. Gan pēc mērķa auditorijas, gan pēc visa, kādas bija kamelapam cenas nepētīja.
To līdz paskatīšos, bet principā Colt Express izvēlētos noteikti pirms kamelapu.
Nē, nu tas, jā, tas ir, kamēr Kristaps meklē Colt Express, jā, šīs te kā ģimenes spēles variants nevelti atkal dižie prāti domā līdzīgi. Man šeit bija, kā alternatīva bija tā, ka Noko, ja kā ģimenes spēle ir daudzpulsti, es paņēmu kā dīvaino, bet tomēr tad trešais punkts mums grozās jau ap ģimenes.
Kur Vācu Amazonai maksā 36 eiro kamelaps.
Es teiktu, ka viņi
ir atlaid, nu, 40.
Nu jā, nu, kamelapam vajadzētu būt bišķi dārgākam, ja, bišķi, viņam ir koku kamieļi kaudzēm, ja, un koks vienmēr, koks vienmēr dara savu, bet es teiktu, ka tas arī ir apskatāms, bet vai jau pa tādu cenu, jau tad, ja te būtu 40, es teiktu, vajadz nē, ja, Colt Express vēl ir tajā kategorijā. Vai tu, Kristap, esi spēlējis Super Colt Express?
Es esmu spēlējis Super Cold Express, un es nerekomendēju viņu. Viņš ir foršs fan, bet viņš ir tajā līmenī, ka viņš ir pārāk vienkāršots.
Aha. Vēl te es arī varu piekrist tiem, kam interesē, jo vienkārši bija Dice ar Four Squares review, kur visi viennozīmīgi pateica Cold Express. Nekad vairs nespēlēs, tagad būs Super Cold Express, viņš ir labāks. Ja? Nu, es saku nē. Es saku, nē, Super Cold Express atņem nē. Ļoti daudz fana un ļoti daudz arī tā, ko tu, Kristap, minēji par šo te izskatu. Jā, tas vilciens, viņš varbūt nērts, bet viņš izskata, viņš dod to savu, nevis vienkārši mēs tagad metam uz galvu kartiņas. Tas ir pavisam savā.
Nu, es domāju, ka Super Cold Express ir forša, tev ir maz bērgs, vai vilcieni gribētu aiznest prom no galda vienkārši.
Viņa arī kartiņas vēl gribētu aiznest.
Jā, bet nu, kartiņas tev pēc tam vieglāk salikt kopā nekā vilcieni. Tā kā...
Ja tas mazais bērgs to kartiņu nav jau sagrauzis vai saņurcījis.
Nav tik trāk, nav tik trāk.
Jā, man tā ir kā, otrā jā. Vieta. Mana otrā Aiziet. Vieta ir kompānija, kura jau ir pieminēta. Mana otrā vieta ir full-time Czech Games Edition spots. Tāpēc, ka kā jau jums teica tavarišs Kristaps, ja? Czech Games Edition, viņi kaut kā joprojām pamanās, lai stārā spēles par vismaz par trešdaļu lētāk kā citi šobrīd.
Jā.
Vismaz,
un AAA spēles.
Jā, nu tiešām. Man viss spots ar visām alternatīvām Czech Games Edition. Tad, otrā vieta man ir eiro, tādi kārtīgie crunchy eiro, kur tu gribi nopirkt, spēlēt, baudīt un spēlēt vēl un vēl. Man ir alternatīva. Viena no alternatīvām ir Alchemists, kurš standartā maksā zem 40. Tad, piemēram, 37. Man liekas, pat Brain Game Alchemists maksā 37. Un tā ir spēle, kur tu vari bišķiņi padarboties arī ar aplikāciju. Ir jājauc dažāda veida dziras, tur ir daudz humora, kā jau Czech Games Edition spēlēs. Nu, tiešām diezgan sakarīgs, smagais eiro. Vēl no alternatīvām es varu pieminēt, ja kādam gribas kaut ko riktīgi smagu, tad tas ir Dungeon Pets. Arī spēles kasta pilna ar visu ko. Lielisks mākslas skats, viss kā vajadzīgs, ja spēle maksā 40, bet tās abas ir alternatīvas. Ja jums gribas kaut ko citu no Czech Games, varbūt jums gribas visus trīs, bet mana vieta otrā ir, ticiet vai ne, tas ir daudzkārt aprunātais Colkins. Nezinu, vai Kristaps būs pārsteigts vai ne, bet es teiktu, ka 39 apmēram 40 eiro ir Colkins. Un tas daudzums spēles, ko tu dabū, pat bez paplašinājuma, ko mēs pieminējām kā svarīgu, ja? bet tu dabū stabilu, labu eiro ar lieliskiem komponentiem, ja? Eiro līmenim. Ja? Jā, tu tur nedabūsi detalizētās miniatūras vai fikzin ko, bet tu dabū plāksnītas materiālus, šos te zobratus, galdus, ja? Viss, kas ir nepieciešams, lai spēlētu un spēlētu un spēlētu. Un tas joprojām ir cenu grupā ap 40 vai pat bišķiņas zemja paveicas dabūt. Noteikti. Es teiktu, ka Solkins ir otrā vieta man, un es par to pavisam noteikti esmu gatavs stāvēt un palikt. Inki? Nē, tie nav inki. Kas viņi? Mai, jā, tie ir mai. Solkins ir mai, jā. Mai for the win.
Jā, es viennozīmi piekrītu, bet Solkins nav topā, bet vienu mana shortlistē ieliks iekšā, jo 39 eiro dabūt tādu fundamentālo spēli, kur ir arī interesants komponents, grozās, kustās, ņemās. Tas ir ļoti labs deals.
Bet tāds arī, ka tā vietā tu vari dabūt Brugas pa 100. Vai arī tu vari nopirkt Colkinu, Alķīmiķus un vēl Unusual Suspects to viesi.
Un ja esat ļoti vientuļi un gribēt kaut ko labu, tad no Czech Games ir Under Falling Skies.
Jā. Cik tas nāks starp citu?
28 eiro. Es esmu dažiem cilvēkiem iesmērējis, un es zinu vismaz vienu, kurš ir izgājis visu kampaņu, grib vēlreiz spēlēt. Tā kā Under Falling Sky ir ļoti lietvoši. Ok, pēc Zolkina noteikti sako kritiens, bet
man kritiens otrēs, cenā vai kvalitātē?
Kritiens cenā, bet ne, varbūt arī kvalitātē, bet ne principā kā tādā. Man otrā vieta ir... kampaņa spēle, kur ir forša kampaņa, kas ir, es teicu, kad memoāra mūsdienīgais brāls, modernais brāls, Randauntad Normandīša gadījumā, bet varētu būt arī Ziemeļāfrika. Man liekas, viņam cenas principā vienāds ir. Tas ir spēle par otro pasaules karu. Tur ir kopā 12 misijas, kas gradācijā iet uz augšu grūtāks, arī paliek ar pamatspēlēm, ir arī dažādas fanu būvētas misijas kā tādas, un katrs spēl, viens spēlē spēlē vāciešiem, otrs sabiedrotajiem, un līdzīgi kā memorā tur visticamāk labākais variants, kā izspēlēt, ir izspēlēt un samēnīties pusē to misiju, kas ir tāds to-go variants. Es spēlēju tas trīs misijas no turienes, un man ļoti patikās, viņas ir dažādas, Forša lieta tā, ka šeit nāk arī papildus misijās, nāk papildus kārts citādākiem. Karavīriem ir mortāri, kas šo pa distanci ir snaiperi, nāk iekšā dažādās misijās, viņš to ļoti, ļoti forši to varie. Un tā ir viegli ļoti kara spēlīta, kas liek būvēt to kavu, liek pieņemt instants lēmumus, darbojas ar tiem čipiņiem uz priekšu un tev ļauj izbaudīt tādu kampaņu par ļoti, ļoti, ļoti lētu cenu, un tu var ielikt kampaņā dažādiem cilvēkiem, iekšā tas ir labs, labs darījums, un es visu laiku domāju, vai man nevajadzētu nopirkt viņu šobrīd.
Es arī daudz par šo spēlē esmu domājis, un tiešām es saprotu, ka tu, tas nav tā, ka tu vienreiz izgāji, tu vari spēlēt tāpat kā memoārā, tur atkal devai šoreiz setīto scenāriju.
Mierīgi, mierīgi, tu scenāriju, ko mēs esam spēlējuši, ko es esmu spēlējis, es laikam esmu divus vai trīs spēlējis. Man liekas, trīs. Tur viņas var spēlēt, tā kā pat kā memoāra rentās reizes un pielieto citādākas taktikas, piemēram, vienā scenārijā, un tas nav spoilers, viņi visi ir izlasāms priekš, vienā scenārijā vienkārši ar amerikāņiem ir jātiek līdz konkrētai vietai apakšā, un vācieši to mēģina viņus bombardēt un noturēt un tā tālāk. Tur viss kaut kas ieņemot vietas pozīcijas, kaut kas mainās un tā tālāk. Tur ļoti daudz tāds nians un interesants lietas, kas tur pienāk klāt un ir forša spēle. Ja gribam mašīnām Ziemeļa Āfrikam, bet mēs droši vien ņemt sākumā vienkārši Normandiju.
Jā, nav pan included savā podcastā diezgan diskutēja par atšķirības starp abām spēlēm, un tas secinājums bija, ka Ziemeļa Āfrika tomēr esot diezgan nopietni atšķirīga, tā ka, nu, es neesmu spēlējis nevienu, bet pirms izvēlēties iespējams, ka ir vērts papētīt, paskatīties apskatus, bet tur esot tiešām šī tā transporta drēņa, ja? Tiešām daudz kas mainoties. Jā, labi. Es esmu nonācis pie sava dārgās spēles, un šī ir dārgā spēle. Ja? Es gribēju, lai topā ir kaut kas, ka tu paņem to kasti un tu jūti. Jā, nu kā, es redzu, par ko es maksāju. Ja? Un tam ir jābūt kaut kam lielam, tam ir jābūt kaut kam smalkam, un tam ir jābūt kaut kam ne tā kā nemesis pat 300, jābūt sakarīgam, un papētot dažādas cenas, es secināju, ka grozieties, kā gribat, ja, nu jau pie klasikas ir jāpieturas, bet apmēram cenu kategorijā pa 80 līdz 90 eiro var dabūt tādu spēli kā Blood Rage, un tā arī ir mana pirmā vieta topā. Tā ir laba spēle, ja tev patīk šis žanrs. Es personīgi neesmu super sajūsmā par šo žanru, ka mēs kramējam visādas savas figūriņas uz kartes, ja, tad viņas kādā brīdī kaujas, kāds nomirst, kāds paliek, un beigās mēs skaitām punktus. Nu, Blood Rage, kas ir tiešām forši, ir šis tā kārtiņu drafts pirms tam, ar ko tu mēģini noteikt, ko tu darīsi. Un Kristapa Stiķos dotais padoms, nu, te īsti šajā kārtiņu draftā nu, nedar uz kaut ko fokusu. Kusēties, jo tu nezini, kādas kartiņas tev nāks. Ja? Tur nevar izdomāt, ka šoreiz es plodrēžā ir iespējams spēlēt tā saucamā Loki stratēģija, ka tu tur gribi, lai pēc iespējas vairāk taviem nomirst. Ja? Un tā, bet tā kā tu nezini, kādas kartiņas nāks, un ja tu esi pirmo reizi spēlētājs, tad ir grūti. Bet tajā pašā laikā, kādēļ es šo spēli lieku topu pirmajā vietā, ja gribas kaut ko tādu, kas izskatās uz galda lieliski, un kur ir miniatūras, kuras tev patīk paturēt rokās, paskatīties, varbūt krāsot, tad mūsdienās nu, minimums ir 120, ja kaut kur eiro un tā, jo skatoties pārējās, ka Mon spēles Ankh, kas ir viņu triloģijas trešā daļa pēc Blood Rage, ja, ir krietni virs 100, Rising Suns ap 120. Ja. Uh-huh. Blood Rage 85-90 eiro, un tu par to dabū Come On kompānijas kvalitatīvās miniatūras, un viņiem ir tiešām sasodīti labas kvalitatīvas detalizētas miniatūras. Un vēl viena lieta, par ko es cienu Come On Games, ir arī tas, ka viņi Kickstarteros netaisa šito absolūto šurumu burumu. Nu, aizvien vairāk pēdējos kickstartoros viņi sāka taisīt, bet Bloodrage laikā tas bija konkrēti. 75, man liekas, vai 80 eiro. Un viss, tev nav 10 dažādi pledža līmeņi, kur tu dabū tādu, un tad tu dabū šito, un tad tu vari piemest to, un beigās tā vietā, lai samaksā 75, tu samaksā 160. Ja. Come on, Kickstarteros tā gluži nav. Viņiem tiešām ir tā cena, kura tam brīdim, kad tu uz to Kickstarteri pasties, tu skaties tā, tā ir bāzes cena, ja nu vispār jau baigi dārgi, bet tu pasties, ka tu, tas ir deluxe editions. Tas viss ir tā spēle, jau ir deluxe editions, ja, jo viņu miniatūras ir augstākā kvalitāte, nu no tām, kas, ja mēs te neiesim tālāk pie dažādiem, nezinu, game writing, games workshopiem vai kur, nu tur, kas tur taisa super Warhammerus vai ko, vai tādiem gameriem pieejamajām, come on games ir, nu viņiem ir viens no kvalitatīvākiem miniatūrām, ja tu gribi kvalitatīvu miniatūru spēli, kura ir arī laba spēle, tad es teiktu Bloodrage savā cenu grupā pa 85, viņš šobrīd cērt ārā visas jaunākos, kuri mūsu apskatītā cenu kāpuma dēļ visi jau iet virs 100, kāpēc Bloodrage joprojām turas, varbūt tiek izpārdotas vecākas kopijas un nāks jauni print cena celsies. Nu, kaut kā tā.
Jā, man prāčā arī izcela izvēle. Vēl arī tas, ka Bloodrage'am viņam Kickstarters vēl bija no tiem laikiem, kad viņš pārāk daudz netrūkst veikala versijā no Kickstartera.
Jā.
Salīdzinot Raising Sun, es laikam nevarētu samaksāt tik daudz naudas, zinot, cik tur ir mazākā Kickstarteri iekšā. Bloodrage'am tas vēl nebija izteikts, bet nu, izvēle lieliska. Un spēle arī gan laba.
Nu, tev ir kaut kas tikpat labs vismaz.
Man ir kaut kas tikpat labs, es domāju. Novērtēs to, ja mēs to nebūs sāpju, es pieņemu, turbūt, drušiņi, ka ne, nesamaksāju dārgāk. Šī ir spēle, kas tomēr ir kolekcijā, kas ir, manuprāt, lielisks darījums par Dzolkina cenu pa 39 eiro, bet es pateikts, labāks darījums nekā Dzolkins, lai gan Dzolk, nu, tieši tā komponenšu un visu tā apjoma ziņā, kas ir es pat varētu minēt, cik tuvu smagumā, cik Bloodrage ir, lai gan te ir tikai kartons iekšā. Un tas ir Altiplano. Altiplano ir tonnām, un Altiplano principā ir Orleānas mazāk populār, nepopulārais brālis vai brālēns.
Brālēns. Viņš brālēns, ir citā kontinentā jā. Pilnīgi, tas ir brālēns.
Ir nepopulārais brālēns, kurš kaut kādu iemeslu dēļ nav sasniedzis tādu populāritāti kā Orleāna, lai gan spēle ir tikpat laba.
Man patīk daudz
ja
labāk.
Labāk.
Man patīk daudz labāk, bet nu...
Nu jā, vienīgais, viņš nav tas backbuilding mehānisms kā tāds.
Tas bet ir backbuilding idejas... mehānisms. Nā, visu laiku, ko teiktu, Kristaps, neticiet viņam. Tu tās roku maisiņā un velc ārā lietas.
Jā, bet backbuildingā tu ieliec atpakaļ un velc visu laiku un būvē to backbuilding. Šitais ir vairāk tagad backbuilding, tikai velkot ārā no maikstēvs no kavas. Bet jā, bet par pašu Altiplano tur ir tik daudz kartonu un iespējas, tur ir vairāk mazies saliņas, tā kā laukumiņa, kur tu var pārvietoties, kur variet dažādos pozīcijās. Tur entie resursi, tik smalki, ka neatceros, kā ar viņi visi tur bija. Zīvis, koki un viss ierastie resursi, kas ir Dienvidamerikā raksturīgi. Un tur ir vairākas misijas, vairākas mājas, ko tu var piebūvēt, kustināties priekš un spēle ir ļoti zolīda fundamentālais eiro, kur piesēdīsies ar bariņu, spēlēsiet divas stundas, galvas saķēruši, domāsiet pamatīgi, kā tur optimizēties, kā tur izdarīt visām opcijām un tā tālāk, un viņi ir reāli izdevīgi šobrīd, manuprāt, pa 39 eiro dabūt šitās spēle ar tik daudz vairāk spēlēm, tik daudz dažādība ir ļoti, ļoti labs variants. Pie tam, man liekas, tur bija 5 vai 6 playeri, kas nāca klāt, varbūt nevajag spēlēt daudz, bet...
2 līdz 5 viņi ir, jā. Bet, principā, es teiktu, standarts līdz 4, jā, ļoti labi strādā.
Tā kā Altiplano.
Jā, es arī, starp citu, diezgan domāju par Altiplano šai sakarā. Es apskatījos, lai man nav šproba no tā, ko Kristaps runā. Es šī ir viena no retajām spēlēm, ko es biju piefiksējis. Es viņu pirku par 45 ar atlaidi no Brain Games Baltikonā, kad vēl notika tāds pasākums
bibliotēkā. Un tas jau ir labs darījums.
Tas jau ir labs, un tagad Altiplano ir vēl bišķiņi nokritis, un es teiktu, ka par to kasti, kura tiešām smaguma ziņā ir bez mazliet Bloodrage kasti, ja gribas rīktīgi crunchy eiro, jā, nu tad Altiplano noteikti arī ir tieši turpat, kur varētu būt Solkin, Salķīmiķi, Dungeon Pet, Altiplano, ja viņi visi ir tur tajā apgabalā.
Es piekrītu.
Teiktu, ka mums diezgan līdzīgas bija lietas. Jā, protams, ka kāršu deks un tā, es mācēju izcelties ar kaut kādām muļķībām. Bet
jā, būtu labāk ielikt, tur varēja ielikt 7 Wonders Duel iekšā tajā kāršu deku
vietā. Es citu negribēju. 7 Wonders Duels 25 eiro. Es uzskatu, jā, ka viņš ir bišu pat dārgu. Jo tajā, ja skatās tādā, es tad domāju, man, bet es drīzāk 7 Wonders Duel vietā es liktu iespējams Targi varbūt, viņš ir bišķiņ lētāks, bet man ne, laikam savu nedaz dod bišķiņ foršāk. Nu, grūti pateikt, jā. Diskutēt par šo jautājumu var, tāpat kā visiem patīk diskutēt, vai banāni pa 19 centiem Lidlā ir labāki pa 25 maksimā. Ja? Nu, varbūt ir, varbūt nav, varbūt vienā vietā vienkārši ir vecāki banāni. Tāpat arī ar spēlēm, jo kāds noteikti var mierīgi atnākt pēc tam Facebookā, pateikt mums komentāros, ka klausieties jūs mudaki, ja Amazonē es atradu Red Outpost par 19 eiro, bet piegāde ir 25, ja, un rekord tanī veikalā tur patiesībā bez piegādes es varu lētāk nopirkt Blood Rage, ja, nu, nezinu, varbūt bišķiņ pārspīlēt, bet, protams, ka shippinga visu šie tie jautājumi arī ir jāņem vērā, un kas nu mums ir brain game'os ir jāskatās, jo es tiešām negaidīju, ka Unusual Suspects var būt par 22.50 un Eiropā visu viņš iet par 25, un pie leišiem viņš ir 18. Ja, nu, tā, ka
jā.
Ir cenām, cenas lēkā atkarībā no veikala, un es teiktu, ka šobrīd tas shippings, viņš gan ir padāgs, bet pa Eiropas līmeni viņš ir bišķiņ tāda, ka nu, pielīdzinājies arī. Tam.
Nu, jebkurā gadījumā es aiziet pie kāda cilvēku uz viņu mājām redzēt, vai tur manas top 5 vai tavas top 5 spēles viņa kolekcijā saliks iekšā, viņa plauktā, es domāju, ka jā, štēlēm tas ir labs variants.
Cilvēks ir labi ietaupījis, ja viņš tās spēles spēlē, ja viņš ir nopietis nespēlējis, teiksim, zinu vienu, kurš ir nopietis salčemists, un man liekas, nereiz nevis spēlējis. Jā. Nu, tā ka jāspēlē šīs te spēles, lai ir cilvēki, kas rēķina pret partijām, cik viņiem kura partija ir izmaksājusi. Tad citu varētu būt interesants pasākums, es tik nūģisks negribu būt, bet ir kas to dara, un kad viņi tur skaita, ja, tur starava partija viena izmaksāja 25 centi, ja, bet Nations vai Through the Ages partija izmaksāja 1,250, un Twilight Imperium 4th Edition viena partija izmaksā $60. Tā ka
arī tā varētu. Jā, jāmeklē un tā tālāk.
Ā, nu jau var jau vēl pārvēst minūtēs, cik ilgi spēlēja un tad cik kura minūte izmaksāja.
Tieši tā.
Jā,
okay.
Tas bija mūsu novembra epizodes, gan bišķiņ patriotiskās, gan tādā kārtīgā latviešu ietaupīšanas garā. Es domāju, ka gaidām nākamo decembra epizodu mums ar Kristofonu nav jausmas, ko mēs tur darīsim, bet tas būs reāls blieziens, kaut kas nereāli cool, tad jau redzēs.
Es vēl nezinu. Procesori tieši tā.
Kaut kas būs riktīgi labs. Labi, tas tad šodien arī viss. Paldies, ka klausījāties. Atā, tā.